Da, čovječe, ja sam pisao taj faks 33 godine.
Aha.
Inspirirala me cura manje više, tadašnja.
Ovo su surove strasti.
Tadašnja,
da? Da, koja je bila na doktoratu.
Aha.
Jer da sam ja njoj pomagao pisati taj doktorat, ja sam ono... Uvijek sam bio gramar naci, ali sam prije mislio da znam puno, ali sad kad sam pisao faks, sam tek naučio ono još puno više.
Da, mi snijamo audio, zato jer ono, nismo dobri u gramatici.
Jedan od razloga.
E, uglavnom, njoj sam pomagao i ona kaže, pa daj čovječe, fakat super razmišljaš i imaš ono logiku tu i sve, zašto ne bi ti... Jednak, pa joj, nisam ja za faks, ja sam uvijek bio loš učenik i u školi, i u osnovnoj i u srednjoj sam bio ono... Pa za sedmi sam razred prošao s 2,7.
To je umjetnost.
Ko to može?
To je teže proći.
2,7.
Da. To da, trebaš naštimati onako film. Prosjek.
Ja ne znam niko koji je prošao razred s 2, ono. Ja bi valjda bio prvi, sam da sam imao još par ocjena manje.
Jel ti žao sad s ono vreme?
Pa sad mi je žao, da. Sad mi je u neku ruku žao da budem bar jedini kojeg znam da je prošao razred s 2.
Nice. S nama je danas Dino Tremens. Vrhunski, jedini, najbolji.
Da, ovisi o čemu.
Po kojem kriteriju? Ja bih rekao da je meni ono kriterij 5 verbalnih brzina.
Aha, je. To je pjesma.
Jel možeš napraviti demonstraciju?
Kaj, cijelu?
Pa koliko?
Traje to.
Prve tri.
Ono, prvi. Počne od treće.
Ajde, od treće. Onda, treća, verbalna brzina, verbalna... Čekaj, moram se malo razgibati usta.
Možemo na kraju to, za kraj.
Čekaj. E, možemo na kraju, tako.
Kad se već malo pričamo.
Tako je, da, malo moram kući, sad sam na biciklu se vozio.
Ovo je bio privi.
Je zahlađena. Moram je sad razgibati brbljanjem.
I pivo.
I pivo.
Da. Evo, da. To je danas
podcast. Da, pivo bi moglo.
Možemo potvrditi, svi imamo pive ovaj put.
Tako je, drago nam je zbog toga.
Da.
Kraft, od susjeda mog izgrade.
Da. Dino, sad kad smo čuli vani, rekao si da dolaziš sa snimanja crtića.
Da. Sinkroniziram puno crtića.
Da.
Za sad sam u 2 kuće, volio bi još jednu, ali nikak da pošaljem mail da se prijavim i tam. I ovaj, da. U nekim sam crtićima i serije su, kao nisu samo crtići, već i serije. Sam glavni lik, u nekima sam sporedni lik. Tak, ima svega.
Jesi zlikovac kad?
Jesam. U Ninja Kornjačama sam uglavnom zlikovac.
Nice.
Da. I uzimaju me uglavnom za neke poremećene likove. On uvijek kaže kao, e, dođi ovdje, kao moraš vidjeti, odredio sam te za lika. Kaže, odmah mi je zvučalo kao ti, ja čitam opis, ono piše kao pun energije bez puno pameti. Ili za razne vikinge. Valhalla, idemo!
Nice. To je raspon glas.
A znaš šta, to je stvarno gušt. Meni je to takav gušt i stvarno već koliko snimam te crtiće, sam se jako dobro izvježbao, pa brzo snimam. Ali ono, uspijem upamtit glasove. Znači, čim vidim lik, već mi sine glas koji sam mu dao. Imam ono, trudim se biti uvijek različit da niko ne mre ono pretpostaviti. Sad, živcira me jako kod glumaca i u dječjim predstavama, ne samo u sinhronizaciji. Ali kad vidiš neko ime, točno znaš koje glasove taj lik pruža. Ta osoba, ne lik, već glumac.
Je li to kao stereotip nekakav? Ili...
Pa da, ono, dođem na dječju predstavu, na primjer, znam... Pratim dosta to dječje kazalište, zapravo kazalište općenito dosta pratim. I onda znam neke te dječje predstave, točno vidim koji je glumac i znam koji će glasi. Samo onako kao onda kad se pojavim, evo ga. Tako da trudim se to promijeniti, ono, ne biti predvidljiv, šta ja znam.
Da, Dino je za nas radio jedan event prije 2 godine već, 3. Zapravo, pre 3 godine.
Da, 3 već.
I baš si oduševio ekipu i ono, NLP-ci smatraju da si ti cool, tako da na današnjem podcastu nemoj zajebat.
No pressure.
Svaki put sam zajebao kad mi neko tako kaže. Tako da, neću razočarati.
Šalim se.
Da. Dino, kako si ti počeo? Ko je tvoj ono, life story?
A ja sam počeo zapravo, što želiš, cijeli život ili...
Pa recimo, na prve 3 godine ćemo preskočiti, ili ono, obično, ono, kakvenje i piškinje, jel?
Da, sve je čudno u mom životu uvijek bilo. Ali to mi se sviđa nekako, ono, šta ja znam. Svako od nas ima svoj život i ti pratiš taj svoj timeline od početka do kraja i samo ti znaš šta je bilo. A onak, kad gledam sad, uspoređujem sebe nekad i sad, jer ja ne znam šta je nekom drugom normalno. Ali što je meni sad normalno, moj život počeo totalno čudno. Tako da, ovaj, ne znam, starci su bili podstanari, rodio sam se, preselili smo se, u životu sam se ja preselio preko 20 i nešto puta.
Lijepo, lijepo.
Do sad, da.
U zadnje vrijeme to je bilo čak i u Kanadu, jel da?
I u Kanadi to sam bio, da, toga, da, da. Uglavnom, bilo je jako zanimljivo. Ono, na Lošinju sam živio 8 godina, po Zagrebu smo prvo ono selili po svuda, jer su starci bili studenti i podstanari. I ovaj, a moja stara nije baš, kako da kažem, moja stara nije baš...
Pa neće ona slušati.
Da, neće ona slušati. Nije baš, ajde recimo to, ako je norma nešto da potpadaš pod normu, ona fakat nije normalna. Ona je, ono, ona je, pa ona je po mom mišljenju ono i dosta je ovak, rekao bi da ima neku medicinsku dijagnozu. Ali ona je nas izolirala, ona Buraza i mene, bili smo s njom zatvoreni u svijetu i pričala nam je svoje priče o svijetu, tako da sam ja doživio cijelu percepciju svijeta kroz te priče moje mame, koja ono ima dosta čudne, ono, da, ekstremističke, pomalo paranoidne i ono vrlo negativne poglede na svijet.
Zanimljivo.
I onda sam jako klinac onak cijelo vrijeme šutio, oni su mislili, neki ljudi su mislili sigurno da sam autističan, jer ja znao po cijeli dan ništa ne reći. Mm-hmm. Onak sam bi razmišljao nečemu, ono, bojao se svih, bio ispod stola, šta ja znam. I bio sam, tiho sam se igrao, niko ne bi znao di sam. I onda poslije kad bi se ovaj upoznao s normalnim ljudima, onak i s normalnim svijetom, onak sam bio u šokovima i onda bi se ponašao potpuno neracionalno, nekonvencionalno barem. Onda sam, ne znam, kad sam imao prvu frendicu u životu, ona otišla, otišli smo kao zajedno u kino, ona je otišla doma plačući, jer sam ja nju onako udario šakom u rame, kao da sam buraz, jer sam išao u Teslu gdje je bilo 32 dečka, tako da ono, bio sam apsolutni debil za žene. ne znam kako sam se uopće uspio normali. Danas kad gledam kak sam ja odrastao i svoje nekadašnje poglede na život, uopće mi je čudno da smo buraz i ja ispali koliko toliko normalni.
Mm-hmm. Super.
Da. Onda životna priča dalje, ajde sad preskočimo to, osnovna škola, bio sam maltretiran, bio sam ono, klinac kad nisu baš voljeli jer smo doselili na Lošinj, bio sam jedini iz Zagreba, tako da su me svi zvali Purger. U prvom razredu osnovne sam pozvao cijeli razred, kao htio sam se skompat sa svima, cijeli razred na rođendan, došao je jedan dečko. I to je bio najpopularniji dečko u školi. Onda sam skušao da popularni dečki zapravo uopće ne moraju biti kreteni, znaš ono kak neki misle. Već fakat ok, ekipa obično bude popularna, sad isto kad gledaš ono, imaju nešto posebno. Ono. Ovi buliji nisu popularni, oni sam nameću svoju. Mm-hmm. Ali ovaj dečko fakat bio ok, ono, korektan, super.
Mm-hmm. Da, nice.
I čim si se ti htio baviti ono kad si bio u srednjoj školi, osnovnoj srednjoj školi?
Htio sam se baviti još prije osnovne škole i u osnovnoj školi biti veterinar. Mm-hmm. Jer obožavam životinje. A bratić od starog je sad docent, ili je već nešto i više, docent je na veterinarskom faksu, sad je prorektor čak.
Nice.
I on je veterinar, ono, i on mi je rekao kao, imao je kameru neku, oni su uvijek bili onaka kao neka gornja, srednja klasa, recimo to tako, a mi smo bili ono dosta siromašni. I onda bi došao s kamerom na Lošinj kod nas kao, i onda bio čim upali kameru, ja se počnem glupirat, radit sranja i gluposti, kažem, pa meni, to ima na jednoj snimci, kaže kao, pa nećeš ti biti veterinar, ti ćeš biti glumac. Mm. Meni to bila smrtna uvreda, neću ja biti glumac.
Glumiš veterinara.
Evo, sad da, sad sam glumac.
Sad si više toga.
Ja jesam, da.
Znači imaš raspon stvari koje radiš.
Imam, da, to me život ponio. Glumac sam kao član HDDU, profi glumac od 2011. Mm-hmm. Imam tu firmu svoju koju sam pokrenuo s Burazom za prijevoz, prevozimo uglavnom kazališta i bendove. Mm-hmm. Imao sam bend 10 godina, završio sam tečaj za turističkog pratitelja, pa i to radim, to mi je ono, zapravo sve što radim stvarno obožavam. Mm-hmm. Sinhroniziram crtiće, glumim u kazalištu, u filmu sam jednom glumio, to će sad na ljeto izaći gdje sam glavni lik. Ovim svim filmovima do sad sam bio neki sporedni, sad izlazi ovo gdje smo nas dvojica kao glavni likovi i... To je to.
Nice. Kako se zove film, da znamo ovo?
Happy End.
Happy End.
Da, Anđelo Jurkas je redatelj i ovaj, to je zapravo prvi hrvatski debitant koji odmah debitira s tri filma.
Zanimljivo.
Radi trilogiju odmah, da, bum u glavu. I ovo mu je treći sad. Tako da ovaj, u prošlom sam oglumio geja koji je zaljubljen u njega. Što mi je bilo super, ono, fakat.
A ovo happy end, je li to ono, na ono, masaža pa happy end ili...
Pa, Film je erotska komedija, evo.
Aha, ok, znači na dobro smo tragu.
Da, nisi puno fulao i dosta otkriva već naziv. Ali stvarno je zanimljivo. Ono. Zapravo taj lik mi je isto ono fascinantan. Anđelo Jurkas, mogu vam ga poslati na podcast. Jer je lik ono htio upisati akademiju, isto je 5 puta. Ja sam 5 puta pokušavao upisati glumu, on je 5 puta pokušavao na režiju. Mm-hmm. I nisu ga primili, on je završio pravo. I kad je završio pravni faks, rekao, ma da, jebeš ti ovo odvjetništvo, to je meni užas, ono, baš je...
Cool.
Moralno je negativno.
Da.
I lik je rekao, kao, idem ja snimat filmove. I unatoč svemu, ono, kao njima za inat, sad snima filmove za 0 kuna, ono. Tip, nađi ekipu, znači, skupi ekipu koji vjeruju, ono, da će napraviti dobru stvar. I, ono, uvjeren je, i ja isto vjerujem da jednog dana kad to, ono, prepozna Havc ili, ne znam, drugi neki koji će moći dat novac, će i dati novac. A rekao, kad dođe novac, će razdijeliti s ljudima, neće ono. Nije pohlepa, ne radi to zbog love, već radi zato što želi napraviti dobar film. A mene tu lovi odmah zato što ja isto želim ono, kao prvo, imam ogromnu strast prema glumi, želim glumit. I fakat mi nije bitan novac, ne želim glumit ono da bi zaradio lovu, da pače, ako se dogodi lova, super, ono, nisam lud odbit, ono, niti sam ono, neki kreten koji će reći, ja to ne radim zbog novca, ono, volio bi dobiti novac, ali ako nema love, svejedno, ako snimamo nešto i pogotovo ako je dobra ekipa, ako će biti dobro, da pače, ono, snimat ću, radit ću, ono, tak sam i prije nek sam išao u Kanadu. Ubijao sam se od posla sa 100 drugih poslova da bi mogao raditi ono što mi je gušt.
Da, da. Ti si u Kanadi bio, ko je, 2015, 2016?
Da, 2015. na 2016.
I tu si dosta radio, ono, cijelo ljeto si radio, u biti cijelu sezonu, konobario si. To je bila razmjena studenata, ili što je to bilo točno?
To se zove bilateralna suradnja između Hrvatske i Kanade. Mm-hmm. Sveučilište u Zagrebu ima ugovore sa nekoliko zemalja koje su izvan Europe, jer u Europi postoji Erasmus i to je laka ono, razmjena studenata, sve je uhodano. Ima sa Kanadom, sa Čileom, Rusijom, gdje sam još vidio da idu ljudi. Uglavnom imaju te ono, ima još i Tajvan dolje i svašta. Znači, to su zemlje koje su ono izvan Europske unije i daleko su i onda jednog studenta sa cijelog Zagrebačkog sveučilišta, sa svih fakulteta, šalju jednog studenta godišnje u svaku od tih destinacija.
I to je bio Dino koji je tada imao koliko, 34-35 godina?
Tad sam imao 35, da. Da. Upisam faks 33 godine.
Da. Može se, znači.
Može se. I to sam, znači, prvi faks sam studirao sa 18, građevinu, i bio sam jedan od najgorih studenata, 4 puta prva godina, ono. Dobro, nisam baš nišao na predavanja, nije bila Bolonja, ali na mene ti jako dobro izgleda utječe to da moram dolaziti na predavanja, jer jako dobro pamtim kad neko priča i kad uživo pratim. A ovako, kad ja moram se doma primiti knjige, uvijek sam bio ljen, ono, nikad doma nismo imali knjigu, ono, starci jednostavno nisu takvi, oni su radnička, ono, neka klasa, tako da sam, ono, nikad nisam bio okružen knjigama, niti sam čitao, ono, meni je zapravo jako teško prisiliti sebe da počnem čitati. Kad počnem čitati, onda, ono, progutam knjigu. Mm-hmm. Ali prisilit se da počnem čitati, ono, uvijek tražim izlike sam sebi. Mm-hmm. I onda sam išao u Kanadu i da bi došao u Kanadu, jer je stipendija bila 3000 kuna, što je nekih $600, a ta stipendija, znači, nije pokrivala ni smještaj. Na kampusu, to je treće najveće sveučilište u Kanadi, 52.000 studenata i za ove kao što su stariji, ako si stariji od 25 godina, ti moraš po njihovom programu ići u taj neki apartman na njihovom kampusu i to je $850 bilo. Znači, meni to ne bi pokrivalo. Ja bi $250 mjesečno još trebao pokrivati samo svoj smještaj.
Da, da, da.
I onda sam odbio to i rekao sam, a naći ću si sam smještaj, što je druga priča, jer je ono bilo užasno teško naći. U Kanadi svi traže ono studenta da potpišeš ugovor na preko godinu dana da dolaziš u stan i užasno je skup smještaj. Na kraju sam prek sreće, ono, frenda, frendice, našao curu koja živi u Torontu, pa mi je našla smještaj kod jedne hrvatske obitelji, koji nisu htjeli Hrvata, jer su Hrvati kao nepošteni, a pazite, hrvatska obitelj.
Da, da, da.
I takva je percepcija, ono, vani o Hrvatima. Rekao, kao, nama je Hrvat jedan bio ovdje, rekao je da ne puši, onda nam je skoro zapalio kuću, jer je zaspao s čikom u ustima i zapalio mu se krevet. Ja sam rekao, ne, ja cijeli život, ono, se borim protiv pušenja i mrzim to. Tako da sam, prije te Kanade sam radio, išao sam. Znači, iznajmio sam svoje auto, imam ono volumen, jednom ženskom bendu, one su svirale tu u Gigi Baru. One su svirale cijelo ljeto, svaki dan. Njima sam iznajmio svoje auto kao za soma euro cijelo ljeto. Otišao sam biciklom na more, bio sam smješten u šatoru da ne moram plaćati smještaj i čuvao sam klince od 6 popodne do negdje ponoći, 1 ujutro. I onda sam vidio da mi to opet neće biti dosta, jer je to bilo kao 4000 kuna mjesečno. Mm-hmm. Dva mjeseca je 8000 kuna. Izračunao sam da mi to neće biti dovoljno, jer sam dugovao 2000 eura još. Mm-hmm. Toj bivšoj curi koja je taman prekinula sa mnom prije ljeta, rekla da je to moram vratiti tijekom ljeta.
Jauč.
Da, za auto mi je posudila, koji sam ja njima iznajmio za bend. No, uglavnom. Onda sam sjeo na bicikl i išao od jednog, ono, što god bi naišao, restoran, hotel, autopraonica, sve, i pitao koji imate kakav, bilo kakav posao koji mogu raditi do 5 popodne. I naišao sam na jednog šipca koji mi je dao posao u kafiću od 7 ujutro do 5 popodne, tako da sam se svako jutro budio u šatoru u 6. Onda
to si na divlje bio u šatoru, je li? Baš u
ne, u dvorištu od tog benda ženskog.
Wow.
Tako da to mi je bilo super, ne moram plaćati nikakvu stanarinu, imao sam njihovu kuću za neke stvari koje moram pohraniti, kao na primjer lovu.
Ali super je priča, znači s 33 godine, upisao faks, 35, koliko 36 si odlučio otići u Kanadu, bio si jedini student iz Hrvatske i znao si da nemaš para, znao si ono kako te situacija čeka i fakat si napravio brutalno odricanje.
Da, ne, ja sam mislio da je to čak nemoguće. Kad sam došao na more, i kad sam skužio da moram naći još jedan posao, i kad sam našao posao kod tog šipca, to je 10 sati šihta, a on je ono prilično poremećen lik, on je rekao kao nema pauze, u 10 sati nema pauze, imaš pauzu samo za ručak. Ja sam došao tamo kao vegetarijanac, on je rekao kao mi nemamo, imaš kao besplatan obrok, ali nije vegetarijanski, ako hoćeš biti vegetarijanac, idi tu u pekarnicu. Ja sam htio svaku kunu uštedjeti, tako da ono, rekao sam niš, vraćam se na meso.
Mm-hmm.
I tih 10 sati šihte ti moraš cijelo vrijeme hodati, on ima kamere, imaju 20 kamera u bircu i gledate cijelo vrijeme i moraš cijelo vrijeme hodati, rekao ako nema ljudi briši stolove, briši nogice od stolova, bilo šta radi.
Tad si smršavio dosta, jel?
Jesam, 14 kila.
Na nevegetarijanskoj dijeti.
Da. A smršavio sam već, počeo sam smršaviti kao vegetarijanac, to je bio odličan potez za zdravlje. I onda kad sam ono, nakon prvih tjedan dana, toliko su me noge boljeli, ja bi legao u taj šator na večer, rekao bi ne, ne mogu ovo izdržati, ovo je previše jednostavno. 10 sati hodaš, 14 km su bila udaljena ta dva mjesta koja sam vozio biciklom, znači ujutro idem po nizbrdici, poslije tog hodanja se uzbrdo vraćam do tog mjesta gdje sam čuvao klince, a klince su me uzele da čuvam dvije cure koje su rekle da su im klinci popili krv svim ženama koje su ih čuvale, imale su dadilje. A kak sam ja bio animator ono, godinama prije tog na moru i rekao sam kao, ma ja te znam s klincima, ja sam njih, fakat sam ih isfuro na vojnički drill. Ta dva klinca su imala toliko energije, ja sam ti s njima svaki dan trčao, radio zgibove, sklekove. Znači, mi smo svaki dan hodali jako puno. Ono.
Čekaj, ti si znači da sumiramo. Znači, ujutro od 7 do 5 si radio kod tog šipca,
da.
Hodao si ono, znači, tih, koliko je to sati, 10 sati,
da.
Ono si vozio bicikl još uzbrdo,
da.
I ono si još s njima hodao, radio zgibove i
sklokove. To je bilo tih 14 kilo.
To ti kažem, ja sam mislim da to ne mogu. Znaš koliko su to boljele noge, onak, legneš svaku noć u šator, ono, dođe mi da plačem. Ja sam znao i plakat u tom šatoru, onak, i se ne mogu. Ono. I onda se mislim samo o Kanadi, ono, dobro, ajde, idem u Kanadu. Ono kao za 3 mjeseca sve će mi ovo biti, sam će mi to biti uspomena. Ono, onda sam rekao, majde idem sad fakat ono, jer sam čitao sam najzanimljivije knjige koje sam u životu čitao su mi bile o istinite priče o preživljelima, ljudima koji su preživjeli konc logore u Drugom svjetskom ratu. Ima jedna odlična knjiga koju sam dobio, zove se Muškarci s ružičastim trokutom, to je ispovijest jednog gej čovjeka koji je ono, preživio Drugi svjetski rat. I prema njima su se odnosili ovi nacisti gore nego prema židovima, gore nego prema bilo kome. Ono. To su baš bili ono, a brutalna je priča, stvarno knjiga koju bi preporučio svakome. Ono, nije velika, mala i to kad sam pročitao sam rekao, znači čovjek sve to može preživjeti. Ne možeš vjerovati šta sve čovjek može preživjeti. I onda ono, kad bi mi bilo teško, kad bi se vozio i kad bi ono psiha pukla, to je ono najveći faktor, ono tijelo ti može izdržati. Kad bi mi psiha pukla, sam sam mislio na njega, onak, šta je čovjek sve preživio, ono, ja se tu žalim što ono, radim i dobivam lovu i što ću ići u Kanadu, ono, ne smijem se žaliti.
A zapravo ono, bitno je imati neku usporedbu da se ne bi osjećalo loše, zar ne?
Da, da.
U takvim težim trenucima. Ne?
Tako je.
Da. A to je isto neko kao što kaže, je li Hrvatska je loša? Da, Hrvatska je loša u usporedbi sa, ne znam, Njemačkom. Ako usporediš sa, ne znam, ono, Somalijom ili tako nečem, nama je fakat super.
Sa Ugandom, da.
Ili se jednostavno krivi kriteriji ono, uspoređuju. Ko kaže da je...
Pa zapravo i to, znaš. Meni je friend rekao, snimao je sad dokumentarac u Ugandi, on kaže, oni meso jedu svi, doslovce jednom godišnje. I nemaju ništa, ono, ali oni su uvjereni da je njima najbolje na svijetu. I oni su stalno nasmiješeni. Kaže, užasno je zelena zemlja, ti ono zamišljaš Afriku kao neku ono pustinju, ovo. Ono kaže, ta zemlja je ono jako zelena i oni su ti svi uvjereni da u njihovoj zemlji nema ni jedan nezaposleni čovjek. Oni to ne gledaju kao mi. Mi gledamo sad, ne znam, 300.000 nezaposlenih. Oni njih pita, oni su bili u šoku, onak čudu, nisu znali uopće šta mu reći, šta to znači nezaposlen. Kaže, pa ja odem biciklom, ja ono, furam svoju kravu svaki dan. Pa jel dobivaš plaću za to? Pa kako ne, ono, super mi je, imam tu i struju i sve. Njima ti je struja, na primjer, doseg. Imaju struju, imaju vodu i sretni imaju su. Imaju kravicu. One, smiju se, imaju, furaju tu kravu. Ne vidi neku veću potrebu.
Nemaju američke filmove, ne?
Da, nemaju američke filmove.
Da, kao prvo.
A na primjer, dok sam bio u Švicarskoj, mm-hmm. onda mi je jedan dečko rekao da je kod njih jedna od najvećih stopa samoubojstava na svijetu. Mm-hmm. I onda se onak razmišljaš, čovječe, ovi u Ugandi nemaju ništa, ni ne znaju da nemaju ništa, ono, to mi mislimo da nemaju ništa, oni ne vide to tako. Mm-hmm. A ovi u Švicarskoj kao imaju sve prema nama, ako mi gledamo, mm-hmm. i onda se ono toliko ubije.
Recimo, jedan od kriterija, mislim sad kad smo već dotakli tu temu, meni je sigurnost. Mislim, ti u Hrvatskoj, fakat ja nikad nisam osjetio nigdje neki strah, da li idem, da li je 10 na večer, 12, 2 u noći, 4, u kojem kvartu se radilo, gdje god sam bio, nikad to nisam. U Americi, meni je bilo frka otići ponekad prek ceste do dućana. Mm-hmm. Znaš, to je bilo prvih dana, znaš, dok se ne navikneš na to, ali čisto ono iskustvo iz Orlanda, znači ti u godinu dana ne čuješ toliko policijskih sirena u Zagrebu koliko ih čuješ u Orlandu tipa u 48 sati.
Da.
Znaš, to je kriterij o kojem ono se ne priča, da? Znaš,
da, je. Da, ono. A ne, to je jako bitno, na primjer, ljudima iz takvih zemalja. Mm-hmm. Kanada je stvarno sigurna zemlja, ona, ja se mm-hmm. tamo osjećao cijelo vrijeme sigurno i ja volim ono testirati sigurnost. Ja znao sam ići, ne znam, bili smo cura, ja kad smo bili u Berlinu, ta bivša cura, onda smo bili smješteni u Crnačkoj četvrti, mm-hmm. bili smo praktički jedini bijelci. Onak, bilo mi užasno zanimljivo gledati kako ti ljudi žive, ono, oni su manje više koncentrirani na frizure, ono, svaki lokal im je bio neki za frizuru, za umetke, za ekstenzije, za pletenice i ono, i socijalna pomoć, oni žive od toga. Meni onak bilo to zanimljivo za vidjet, ne znam, popričat s njima.
Jesi onda imao look onako blago kao skinhead možda?
Da, uvijek sam čelav i bilo mi je, vidio sam da je njima zanimljivo vidjet mene u svojoj četvrti.
Nokti te ne zanimaju, nećeš dati pare za frizuru.
Ne, ekstenzije me ne zanimaju. To, tako da ono, manje više smo se...
Možemo biti friendovi, nemamo kao financijskog interesa.
Da, komuniciraš beatboxom s njima, ono... Ako dođe neka frka, sam da ono, gle, ovo nešto zna.
Fora,
da.
Ali zapravo ono, nisam razmišljao da te vještine toliko mogu i u drugim okvirima doprinijeti, ali da, ima smisla.
Mogu, znaš kaj.
Jer Dino je inače vrhunski beatboxer.
A, ono, dobro, ja sam old school beatboxer, znaš.
Što to znači old school?
To znači ja ti se držim ritma, znači ovo nešto jednostavno i mogu proizvoditi više zvukova istodobno i tak to, i manje više mi je to zanimljivo, onak ritam na koji možeš repati. A klinci danas, ovi koji su na trepu i na nekakvom tom, ja ne znam, te sve nove vrste opće muze koju imaju, oni ti bace 500 zvukova odjednom i onak, to sve zvuči onak svemirski. Ja na to ne mogu repati, oni su ovako ubrzano, onako sve, ali to je stvarno ona veća vještina od moje. Mm-hmm. Ja moram reći da je to veća vještina od moje, jer jednostavno onak ja ne bi mogao proizvesti te zvukove i ne znam od kud ih proizvode uopće. Ali oni to sve skidaju s interneta, oni uče s interneta. Mi smo ono manje više učili da bismo repali, da jedan može repati dok drugi mu baca beatbox. Kuši, to je to, ono, a i snima se na kazetu, to klinci danas ni ne znaju šta je kazeta.
Da.
I tak smo mi ono vježbali iz potrebe, a oni vježbaju da bi ono baš bili izbrušeni vještinom i da bi fascinirali nekog.
Mm-hmm.
Tako da ono, kad ja počnem beatboxat s njima, sad skupio sam jedno, imam 20 tih klinaca koje ono organiziram neke showcase-ove po Hrvatskoj ili u Zagrebu da ono da pokažu svoje vještine, jer njima je to ono napeto, oni su srednja škola ili su tek završili srednju ili su početak faksa i njima je to ono totalni doživljaj nekome pokazati. Ja nisam ni znao da oni postoje, slučajno smo onak, kao ja sam išao napraviti beatbox radionicu nakon jednog breakdance događaja.
Uh-huh.
I ono, napišu ono, kao Dino Tremens, iskusni beatboxer, vodi beatbox radionicu i dođu meni 4 klinca. I ja kao, bog dečke, ovo, ono, ajmo mi od osnova, oni gledaju i počnu bacati svoj beatbox, onak, okej. Okay. Sad ja ne znam šta bi ja vama mogao reći zapravo. Onak, znaš već šta je snare, znaš šta je kick, činela, bas proizvodiš bolje od mene. I onda sam rekao, gledaj dečke, ova radionica zapravo i nema smisla s moje
ajmo
strane.
Na pivu, ajmo na pivu.
Možete vi mene nešto podučiti, možemo se međusobno zafrkavati, kao, idemo napraviti kao događaj. Ja ću vam izorganizirati, poznajem puno ljudi, pa ćemo napraviti događaj da se možete prezentirati ljudima. Mm-hmm. Tako da ono.
Jesi htio zarađivati od toga, od hip-hopa, beatboxa?
Ne. Ne. Evo, iskreno, znam da će zvučat glupo i nevjerojatno, ali nikad nisam htio zarađivati od toga. Većina drugih ljudi koje znam su ili počeli s tim, s tom predmišlju, ili su, ili im je došla u nekom trenutku poslije. Mm-hmm. Ja fakat ono, rekao sam sam sebi, jer ja jako volim underground, ono, i rep i svaku drugu, svaki, ne znam, ja mjuzu dijelim prema tome, je li osjećam ili ne, ono, mm-hmm. Obožavam i trip hop, a baš volim taj neki mračan zvuk, ne znam, u životu sam općenito vesel, ali volim mračnu mjuzu, ne volim ovu, mislim, vesela mi je naravno super i sve, 80-te volim, ali volim slušat najviše baš mračne neke zvuke.
Na primjer?
Pa ne znam, od trip hopa mi je super, one mračnije stvari, Portisheada i Massive Attack naravno volim, a od hip hopa su totalno underground bendovi, ono koje, koje ljudi ovak nisu ni čuli zapravo.
Kako se počeo baviti s hip hopom? Kada?
E, kada?
Da.
Pa negdje 95. 6. 95. sam zapravo počeo slušati Blackout. To je bila emisija koja je tad tek krenula, prvo na Radiju 1, onda na Radiju 101, to je isti radio, ali i onda sam slušao to, tad su još bili Klinci i Fili i Frks i ovi svi. I prvi put kad sam čuo nekog da repa na hrvatskom, kad to su bili Young Lordsi i bio je Target na radiju, ja sam rekao, ise, može se repat na hrvatskom. Tad sam, ono, već sam se ufuro jedno godinu dana što sam slušao Blackout, da slušam strance. I onda odjedno me, toliko me to onak primilo, ako da sam gorio iznutra, sam osjećao, onak, ise, šta sve sad, koje to su mogućnosti, šta bi ja sad volio da to mogu. I onda su rekli kao, ajde, mogu slušatelji nazvat, pa neka neko odrepa nešto u eter. Ja sam na brzinu napisao nekakve rime, gluposti, nešto, ne mogu sjetiti ništa. I repo i mi ovi su umirali od smijeha, rekli su, jo, kako si loš, ono, užas. A meni je to bilo onak, kao, nisam se uvrijedio na to što sam loš, nek sam onak pomislio, kak biti bolji. I onda je rekao Target, pa daj dođi na radio, pa ćemo ono, poraditi na tome da možeš bolje. I onda sam upoznao njega i ovu ekipu i skužio sam da su ono, Target je tad bio još straighter, ono, bio je fakat simpa lik i rekao sam, čovječe, ono, upoznao sam cijelu tu ekipu i podjednom su se svi ti, sve te misli koje sam mislio da su nemoguće, jer ono, ja bi slušao to doma i mislio si kak je sad on napravio, ne znam, instrumental, pa onda priča na to, pa smisli temu, onako koliko bi ja tog volio reći i izgledalo je nemoguće i onda kad sam vidio prvi put da je to zapravo moguće i da je to lako dostižno, onda mi je to postalo ono.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Jel ti se onaj znalo dogoditi da tipa dva tjedna pričaš samo u rimama?
Znalo mi se dogoditi pod satom hrvatskog. Ili etike, sjećam se profa iz etike u srednjoj. Ono, pazi, elektrotehnička škola, ja manje više sve dvojke imam. Osim matematike, fizike, matematiku i fiziku sam obožavao. Ove sve stručne predmete sam bio totalni debil, nikako ono shvatiti. A matematiku i fiziku sam rasturao, išao sam čak na natjecanja i etiku, ono. I jezike, ajde, engleski, hrvatski i to. Totalno sam full osrednju, ja mislim. I ništa, onda ovaj profa iz etike, ono kao, škare, šta ti radiš, ono? Onak, pa ništa, pišem rime. Kaže, kakve rime, daj da ja to pročitam. I ona počne čitati, pa dobre su ti rime, ovo je super, kao. Ja onak, i onda sam repao cijelom razredu bio i rekao, ja ću biti reper jednog dana, ja crtam grafite, ovo, ja sam hip-hop, a ono, šta je to hip-hop? I onda sam počeo svima objašnjavati. Bio sam jedini reper u srednjoj školi i onda svima objašnjavati. Gle, to ti je kultura, četiri elementa, imaš, crtaš grafite, možeš sve ispoljiti, ono. Možeš repat, možeš plesat, ono, breakdance, meni najzanimljiviji ples. Možeš sve, čovječe, što god primiš u hip-hopu je najzanimljivije, barem meni osobno, od te verzije. Znači, najzanimljivija verzija pjevanja, jer možeš puno toga reći.
Mm-hmm.
Najzanimljivija verzija plesanja, jer ono, fakat se ispucaš.
Mm-hmm.
Najzanimljivija vrsta crtanja, jer crtaš po zidu, crtaš sa sprejem, ono.
Da, znači hip-hop, to smo naučili na radionicu od Tremensa, se sastoji od ta tri.
Četiri elementa, da. Četvrti ti je DJing, to su ovi mm-hmm. gramofoni. Mm-hmm. To se zove turntablism službeno. Mm-hmm. I breakdance se isto kao ne zove službeno breakdance, već samo break. A breakdance su mediji izmislili kao da lakše mm-hmm. objasne.
Mm-hmm. Znači, grafiti i...
Grafiti, break,
uh-huh.
MCing, to je ovo mm-hmm. repanje, mm-hmm. i DJing, to je mm-hmm. turntablism. Jer to DJing što DJ rade, to nije element hip-hopa, već zahtjeva, svaki element hip-hopa zahtjeva vještinu
mm-hmm.
u kojoj se ti moraš ono dokazati da bi te prihvatila zajednica.
Aha, super, aj daj nam malo o tome.
E pa da, kuš, tako da turntablism, to ti je ono sa pločama, to je, ne znam ako ste to kad probali.
To su ono efekti, ono scratching i tako neke
da,
stvari.
To nisu,
ili...
Da, to moraš imati dvije ploče, imaš znači mikser u sredini gdje aha. ti prebacuješ sa faderom jedan ili drugi kanal.
Uh-huh.
I znači ti uzmeš bit, na primjer, nogu. I ti kad je vrtiš nazad. I onda na jednoj ploči kuš moraš pustiti ritam da ti ide, a na drugoj ploči u tom ritmu skrećati sa nečim drugim. Ili sa vokalom, ili sa tim. I onda to kad vrtiš napred nazad, to zvuči ovako jednostavno. Ali kad se ti pojaviš kraj tih ploča, to zvuči toliko retardirano.
Mm-hmm.
Baš moraš brusiti tu vještinu. Mi dugo vremena nismo imali nekoga ko dobro to radi u Hrvatskoj.
Mm-hmm.
Nismo imali i ti old school reperi, ono, zapravo nisu imali vještinu. Sve je to počelo onak, jer danas kad današnji rep je jako evoluiran u odnosu na onaj prije. Prije je bilo, pa mislim kao i sve u životu, što ono, napreduje nekamo, tako skužiš taj flow da zvuči prirodno, znači da idu riječi u nekom ono nizu. A prije ti je bilo, ne znam, probudio sam se, doručkovao jednu veliku bananu. Tako bilo isprekidano, ono, totalno mm-hmm. neprirodno, niko tako ne priča u životu.
Mm-hmm. A danas?
A danas, danas imaš ono, prirodno, sve je lijepo, teče, ono, imaš flow, to ti se zove flow, ono, ide gore, dolje. Već dugo vremena, puno dana, cijelog dana, bilo kojeg, svakog jebenog dana, ljudi me pitaju zašto radim to što radim, koliko radim, zašto repam. Mm-hmm. Onak, klizi, ono, imaš
da.
Uspone, padove, promjene, dinamike, brzine.
Aha. To ste zapravo učili jedni od drugih u community, ili?
Da.
Da?
To učiš jedno, ono. To dobro, danas klinci mogu sve na internetu skinuti koliko to uopće zanima, jer klinci, ono, ne znam, valjda bih neko trebao instruirati šta bi sve trebalo. Ja sam siguran da će jednog dana i u Hrvatskoj biti na fakultetu predavanje o hip-hopu
mm-hmm.
ili nešto tako. Naprimjer, na ovom sveučilištu gdje sam ja bio u Kanadi su imali. Sam što nisam htio uzeti jer me više zanima u filmu, ovo me mislim da znam ono dovoljno da bi mogao mm-hmm. i profesora podučavati.
A dobro, na stranu to, mislim na stranu to, ajmo reći, danas se hrpa toga može skinuti s interneta.
Da.
Ali koliko je zapravo onda bitan community, ili community gubi svoj utjecaj?
Ne. To je po meni jako bitno jer, na primjer, baš sam raspravljao o tome. Mi smo nekad ono, nama je bilo puno teže snimiti stvar,
mm-hmm.
kao prvo. I puno teže je bilo doprije do bilo čega. Znači ti, ne znam, neko je imao CD i to ono iz vremena kraja 90-ih, početka 2000-ih, nije bilo lako doći do CD-a, onda bi svi presnimavali na kazete.
Mm-hmm.
Tako da ti, ne znam, ja sam se za neke CD baš morao ono jako pomučiti. Ono. Ljudi bi mi slali izvana, ne znam gdje, pa ono, ako bi slučajno došao negdje izvan Hrvatske, bi kupovao. Prvo što bi pohodio je CD shop mm-hmm. i tam bi bio 6 sati i tražio šta mi je dobro, a to ono, ako voliš neki underground, onda ti je teško uopće naći.
Mm-hmm.
A danas klinci sve mogu skinuti, znači sve im je instant, to je onak kao u neku ruku medvjeđa usluga, jer sve im je brzo, sve im je lako dostupno
da.
I ne zahtijeva neki osobiti trud.
Koliko to mijenja community kad je tako sve dostupno, YouTube mm-hmm. ili šta god?
A to mijenja jako, da, zato što klinac, na primjer, ja dok sam bio loš, kak sam ovo prvo repao na radiju živo u eteru, ja bi možda snimio takvu neku lošu ono pjesmu i stavio bi na YouTube, gledajte šta sam ja napravio, sav ponosan, ne znajući da je to zapravo loše,
uh-huh.
jer ti ne može, teško je biti objektivan prema svom uh-huh. radu.
Uh-huh.
I onda ono, ispadaš,
ali dobro, kad tad bi dobio loš. Sorry, kad tad bi dobio opet taj feedback, znači da. Da ono, ili dobro ili loše, jel na YouTube ili na radiju bi dobio nekako taj feedback.
E, ja mislim da je taj feedback jako važan, samo što je problem u rap svijetu, u hip-hopu općenito, što je jak taj ego, znaš, ljudi teško prihvaćaju kritiku. I onda kad teško prihvaćaš kritiku, onda ono, neko ti kaže nešto dobronamjerno, ovo ne valja, ja sam počeo sad pisati recenzije tih rap albuma, hip-hop albuma recimo, jer sad ima i trap albuma i svega. I onda ovaj, napišem nešto, ono, nikad ne vrijeđam ad hominem ili nešto, ono, da bi nekog popljuo ili osobu ili nešto nije mi cilj nikoga uvrijediti niti popljuvati, nego ono, samo trudit se što objektivnije razložiti nešto. A ne znam, manje više, danas se jako rijetko čuje pjesma u kojoj se nešto govori, onak, svi nekakve glupe spike prodaju, ono, američke.
Pričali smo malo prije snimanja, jeli, o tome da uskoro idu slam, večer slam poezija, jel' tako? Da. Da si rekao da je jedna bitna stvar da čovjek iskaže nekakav stav, jel'
da,
tako?
Da.
Kako to bude?
E,
ali što je slam poezija?
Da,
za što početak. Je za početak?
Slam poeziju je započeo, mislim, ne možeš to točno uprijeti prstom kao ništa u životu, ono, ali prema najraširenijem vjerovanju, 1984. je počela slam poezija, slam papiju je pokrenuo u Chicagu. On je vidio da se poezija zapravo udaljila, da klince sve manje zanima poezija, jer im se forsa u školi nekakva ono elita, ono, ko da je to neki pravac koji pripada nekoj intelektualnoj eliti. Ono, znači,
vočka iza kiše, ili kako ide.
Da, Dobriša Cesarić, ali mislim, to je sve dobra poezija, ne možeš ti reći da je to loša, ali kad prezentiraš to na jedan način u školi, ja ne znam, ono, jako malo ljudi u školi, jako malo klinaca zapravo vidi to kao nešto zanimljivo. Više im je ono pressing i dosada i napor sad slušat, ne znam, čitat te pjesme i nema niš zanimljivo. I onda je on rekao kao idem ja to vratit ljudima i počeo radit to kao večer i stand-up komedije, tako nešto slično. Znači, svako ko je htio je mogao doći gore na mikrofon i ispričat svoju pjesmu. S time da je on naravno prvi počeo s time da ljude inspirira, ono, da ih potakne. Onda bi on našao neku temu o kojoj ima neki svoj stav i to bi recitirao. Trudio bi se ono biti što poetski i da vrati poeziju ljudima. Mm-hmm. Iskužio da to fakat funkcionira. Ono, svaki tjedan je imao večeri poezije i sve više ljudi je dolazilo i bilo je sve zanimljivije.
Kako to bude u praksi? Kako se taj stav ispolje u poeziji? Da li imaš neki primjer da li možeš nešto ispričati?
Odlično se ispoljava. Znači, znači imamo, fakat evo, mi smo počeli u Hrvatskoj 2000. otprilike, nas jedno 5, ne znam, 6. Neki su ono ispali, neki još i danas, uglavnom ima nas sad jedno isto 5, tak koji smo ili tad ili tijekom 2000. početka 2000. se počeli baviti time i mi smo ono stara garda i sad imamo neke nove klince koji su se priključili i svaki ima svoj stil, ono, svakog nešto drugo zanima. Ovo je jedan dečko koji ne zna reći R, novi klinac. On piše pjesmu o tom kak ne zna reći R. Pjesma mu se zove R. Ova se pjesma zove G. Jedna priča o svom R. Onda ne znam, ja imam pjesme dosta, ne znam, o ljubomori imam, o, znači, svim stvarima koje me u životu, koje su me ono dotakle i na koje imam nešto reći ili pozitivno ili negativno. Mm-hmm. A u svijetu to obično danas i natjecanje, ne znam. U Francuskoj imaš preko 100 organizacija. I to su slam organizacije koje se međusobno natječu i imaju rivalstvo i natjecanja. U Hrvatskoj još uvijek manje više ono smo mi i eventualno neko sa strane neš malo onak prčka radi. Mm-hmm. Ali ono, baš smo vani, ne znam, ja sam bio prvak Hrvatske 2016. Mm-hmm. u slam poeziji, pa sam putovao po Europi i onda sam upoznao te ljude i, znači, druge šampione drugih zemalja i vidio sam kako to kod njih funkcionira. Neki ljudi žive od toga. U Njemačkoj ljudi baš žive od slam poezije. I to, ono, oni su protestirali, oni su napravili bojkot ovom zadnjem natjecanju, to jest predzadnjem na kojem sam ja bio u Belgiji, jer im nisu dali da nastupaju sa svojim pjesmama od 7 minuta, bilo je pravilo 3 minute moraš reći. I to su vrlo stroga pravila te slam poezije vani. Kod nas je zajebancija, mi se ono, manje više smo dogovorili sa vlasnicima barova i klubova da, ono, da dođemo za cugu, tako da smo proputovali Hrvatsku, iznapijali se za putne troškove i cugu, dođemo i baš smo ono komentirali, gle, ljudi rade cijelu godinu da bi ono, da bi uštedili za neki godišnji tjedan dana negdje, mi bar putujemo cijelu godinu okolo, nemamo niš love od toga, ali kej, ono, putujemo, zajebavamo se okolo, izmišljamo nove pjesme, glumimo boeme, upoznajemo nove ljude.
Kako bi privukao nove ljude koji ne znaju, koji nisu prije bili na takvim događajima, da dođu poslušati ili čak sudjelovati?
Pa ima sad na internetu već, ima i na internetu jedan tekst koji sam ja napisao, tome neka pročitaj, tamo ima i jedno 3 videa gore na tom tekstu.
Okay. Stavit ćemo linkove na ovaj epizodu.
Da, Dop magazin, za njih pišemo, ono, pa na Dop magazinu ima, kao zove se, slam poezija sa stavom i tamo se može pročitati, a mi uvijek svaki put kad imamo večer slam poezije, pozovemo, naprijed najavimo, uvijek jedan voditelj od nas, izaberemo jedno koji će biti MC. I onda on najavi svima u publici da ko hoće da može da može prisustovati, može izvesti bilo koju svoju pjesmu, izvesti što god. Jedino je pravilo da je autorsko. To što god da izvodiš mora biti autorsko. Znači, ne možeš ti Tina Ujevića ili Dobrišu Cesarića. Mm-hmm. A bilo je jako zanimljivih situacija, ovo što si ti pitao. Znači, došli smo u neke stvari, sam mislio stvarno da ćemo loše proći i da će mm-hmm. biti opasno. Jer ne znam, jednom smo nastupali u Velikoj Gorici u parku vani, onda je policija nas potjerala jer je ovo jedan dečko prilično je... Ima ono svakakvih likova, ali fakat što si ekstremniji, to je zanimljivije. Mm-hmm. Pogotovo ako izvodiš tu pjesmu sa stavom nekim, jak imaš ono stav oko toga, to ljudi umiru od smijeha. Bude bolje od večeri stand-up komedije.
Jel imaš neki, možda pol minutni ili minutni, neku demonstraciju, primjer?
Pa imam, evo, to je stvarno kratko, mm-hmm. imam jedan haiku. Mm-hmm. Zove nice. Se Vjerska dominacija. Mm-hmm. I kaže ovako, ja sam neplodan, a žena zatrudnila. Ha! Ateisti.
Da. To je neko božično. Odlično, odlično.
Da, onda ima taj Dejan Inđić, on je jako radikalan i ekstreman. Pa on piše, ima pjesmu koja se zove Katolička, onda ima jednu o braniteljima, to još puno prije nego su ovi šatoraši došli, bili aha, tam na aha. Savsku. Znači o svemu, baš su provokativne pjesme neke i ono, mogu pobuditi duhove. Jednom smo išli u Knin. Opa. Ja sam mislio, Isuse, sad će biti ono zajebano. Baš vodim, bila je full čudna ekipa, jedini normalni, recimo to tako, u autu smo bili Mario Kovač i ja, ako se za nas uopće može reći da smo normalni.
Ne.
I dođemo mi tamo, znači ovaj jedan se zove Maestro i on ti se obuče u dugu crnu haljinu, ima dugu crnu kosu i onda ovako sa svijećom nastupa i svaki put kad bi on čita pjesme sa papira i on bi svaki put kad pročita zapalio sa tom svijećom i pustio ovako da izgori papir. Znači on ono ko poremećeni šišmiš izgleda. Onda je bio ovaj Dejan Inđić koji je baš tamo navalio i protiv branitelja i protiv hrvatske zastave imao pjesmu. Imao je pjesmu o tu kat... Isuse Bože, ja sam mislio sad je gotovo, iz Knina ne idemo živi. I u jednom trenutku vidim ja gazda dolazi do vrata i zaključava ulaz na vrata. Ja rekao sad je gotovo. Ono, sad. Nadam se da je Mario Kovač ono borbeni lava, nešto je mali, ali ono možda... I frajer ono zaključa vrata i kaže kao dečki sad ne idemo nikud dok ne ispraznimo sve frižidere.
Nice.
Da. Nice. I onda jedan dečko isto tam je ono rekao, napisao nekakvu pjesmu, rekao da je inspiriran našim nastupom, napisao pjesmu na računu koju je dobio i svojoj curi. Ona se bila uvrijedila nešto jer je rekao kao da ima lijep pogled kao krava. Ne mogu naći bolju rimu.
To neko ne opete pive.
Nakon pete pive sve jedno. Ali stvarno, ono, stvarno bude super situacija i zanimljivih i smiješnih i otkrijemo te nove ljude. I ljudi ono se priključe toj slam poeziji i kažu da nikad nisu ni mislili da imaju u sebi neki talent, ali ono da su otkrili.
U čemu ti, Dino, vidiš da je tvoja svrha?
Moja svrha.
Neću reći strast, nego baš želim reći svrha.
Znaš u čemu?
Čemu?
Baš sam neki dan razmišljao o tome. Ja ste se, na primjer, stalno prepirao s bivšom curom, ona mene pita, kaj stalno pišeš po tom Facebooku i sve živo, ono, komentiraš ili iznosiš svoje nekakve privatne stavove, ili ne znam šta. Mene ti je svrha razbit učmalost, razbit ovo konvencionalno sve što vidim oko sebe i ja zapravo ne volim, nisam neki tradicionalan tip da ono da volim tu postavku, znaš ono, kak imaš tradicionaliste i ove druge koji razbijaju to. Mm-hmm. Moja je svrha u tom da ja razbijem sve to, da ljude inspiriram i potaknem da razmišljaju o nečem drugom i na drukčiji način, da ne bude sve onak, da ne misle da sve znaju. Ja zapravo evo, isto mislim za sebe da ne znam ništa, nek stalno otkrivam i mijenjam svoje stavove, mm-hmm. ja ti se ono, iz godine u godinu mijenjam. Sad imam potpuno drukčije stavove nego prije 3-4 godine, 5.
Jel to revolt prema odgoju?
Moguće, jer ono, stara me odgajala na svoj način i vidio sam da zapravo sve što sam mislio da znam i što sam usvajao kroz djetinjstvo, mm-hmm. a ona ima baš tvrde stavove i onda sam rekao, ono, gle, ne možeš imati tvrde stavove, kao prvo ne znaš da znaš sve na svijetu. I moja mama je očito bila u većini toga u krivu. Kao drugo, ono, tvrdi stav te samo zaključava i ograničava u tvojoj poziciji gdje jesi. Mm-hmm. Ona je odabrala sebi poziciju žrtve i svi su joj drugi krivi, cijeli svijet joj je kriv. I onda na kraju se svodi na to da, da nađeš opravdanje za sebe i što god ti imaš, ti se samo držiš svoga i sve je drugo krivo. Znači, svi su ti krivi za tvoj neuspjeh. Mm-hmm. I onda sam rekao, ono, pa daj, idemo ono, idem razbijati to sve, idem raditi nešto drugčije. Evo sad, to vam mogu otkriti ekskluzivno, u 6. mjesecu se ženim.
Opa,
bravo. I fakat sam našao curu, znaš šta, curu i snova sebi, ono, aha, psihički, zato što našao sam curu koja je isto takva. Mi ti se ženimo i odlučili smo promijeniti prezime oboje. Nema ona šta uzimati moje, niti ja njezino.
Fora.
Nek ćemo ono, ja sam prvo predložio, ajmo se prezivati prezime, da svi misle da sam retardiran. Ona se oduševila idejom. Znači, kad nađeš takvu osobu koja se oduševljava tvojim glupim idejama, ono, samo zato što se želimo zajebavati sa životom i sa svime. I ona se oduševila, ali brijem da nam neće policija dati, tako da sam rekao, gle, ok, ajmo naći nešto ono normalnije, idemo se prezivati, oboje volimo more, prezivat ćemo se more. Tako da ćemo se nakon svadbe oboje prezivati more. Svadba će biti na otvorenom, znači ono, na livadi, neće biti sljedovi jela, jelo će biti sa strane, bit će super hrana.
Neće biti sarmija.
Da, ma ne, ma sarme sigurno neće biti, ko se želi sarme, ono. Ja to nikad ne želim na svadbi, stano čekaš neko pečenje ili nešto, ili kolača.
Normalno.
I kolači su mi obično užasni na svadbama, ako valja nešto, to su šubare, tako da nećemo imati ni kolači, to smo odjebali. I rekli smo, bit će čokoladna fontana i pokraj te fontane voće, ubodeš si voće, močeš u čokoladu, to svi, ono, moraš to voljeti, ko to ne voli. Onda, znači, na svadbi isto, nećemo imati ni live band, već će biti puno glazbenika, kako ono, poznajem stvarno puno glazbenika, organizirat ću, bit će bubnjevi.
Nice.
U kući će biti ti bubnjevi, instrumenti, drugi ko hoće nek svira, nek džemaju ljudi cijelu noć, ono.
Nice.
Nek sviraju, ako se skupi cijeli bend na svadbi, ono, nek sviraju, nek kombiniraju međusobno bendove, možda se pokrene nešto drugo, kužiš. Naprimjer, s mog 18. rođendana su prohodali ljudi koji su danas u braku, imaju ono, troje djece, zato što skupiš ono zanimljivu ekipu.
Da, da, da.
I fakat ono, skupiš, kad imaš dobru ekipu, sve je dobro, čovječe. I to mi je super u Hrvatskoj, naprimjer, što ti stvarno možeš skupiti super ekipu. Van je možda bolja financijska situacija i sve, ali ja iz Hrvatske kao još uvijek nemam želju otići, koliko god da nam je sjebana i vlast i sve, i društvo, i depresija, i sve je protiv tebe kao malog čovjeka, ali ta ekipa koliko je dobra u Hrvatskoj i koliko ti možeš naći kvalitetnih ljudi, ono, to je super.
A koliko te ta realna, ajmo reći, situacija ti daje ideje?
Puno. Mm-hmm. Evo sad tu stvar koju sam snimio, koju želim napraviti hit, kao zove se projektil.
Mm-hmm.
I ti cijeli tekst zapravo misliš da se radi o prdežu, dok ne dođe do kraja teksta i skuži da je to sve zapravo sprdnja na hrvatsku stvarnost i na našu umišljenost veličine.
Mm-hmm.
Ono, i to na što se svodi naša vlada i to, zapravo sve te zemlje Balkana, to su sve neke zemljice, ono, plemena gdje je svak pun sebe i misli da je najbolji na svijetu. Ali ono, svak je uvjeren toliko u svoje da je on u pravu, i da je za sve drugo kriv neko drugi, osobito njegov susjed, da je ono,
da.
Svi patimo.
Da li misliš da se odseliš van da bi ono kreativnosti se ugušila?
Pa ne bi, jednostavno bi se promijenilo. Dok sam bio u Kanadi, na primjer, aha, sam vidio da tam, znači tamo mladi uopće nemaju te probleme, oni ne mogu shvatiti naše probleme.
Da. Mm-hmm.
To oni ne znaju tri svoja ministra, ono, njih boli briga za politiku. Njima ti je, na primjer, veliko opterećenje, sad se vodi, mislim, svugdje sad u svijetu mi se čini da su se podijelili na lijeve i desne, konzervativce i liberale. Svugdje isto sranje što se tog tiče, onak neka ta ona netrpeljivost, pogotovo u Americi sad, kad je Trump. I ne znam, čini mi se, na primjer, u Kanadi ti njih živcira što, ne znam sad, na primjer, ta rodna ideologija, pa ovo, ono, te desničare.
Mm-hmm.
Ali ja uopće ne znam, ja ne vidim problem u tom, jer družim se i sa jednima i sa drugima i svi ti ljudi i ovi desničari u Hrvatskoj, onak, imaju glupe stavove, možda i glupo ih prezentiraju, ali to su zapravo okej ljudi, ono. Mm-hmm. To kad pričaš s njima, oni bi ti dušu dali. Meni je deda iz Dalmatinske Zagore, ja kad odem tamo, meni je obitelj, ono, moja obitelj je ko svemirci, totalno drugi mentalni set. Ali kad pričam s njima i kad se družim i sve, oni su ono dobri ljudi, oni nisu zli, nemaju oni zlu namjeru. Jednostavno su svi uvjereni u to da žele dobro i da svi rade dobro stvar. Mm-hmm.
To je to. Absolutno. Znači, to je sad ono odvajanje neke generalizacije šta neka ideologija ili šta neki stav znači od pojedinačnih ljudi koji stvarno su ljudi sa svim onim dobrim i lošim stranama, često tako dobrim.
Da, 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 da. A uvijek gleda jedna strana, ovi ljevičari sad moderni gledaju njih ko da su, znači, dehumaniziraju ih. A ti kad dehumaniziraš drugu stranu, to je najgore.
To je fašizam.
Da, to je fašizam i tako izbijaju ratovi. Ti dehumaniziraš, sam se trebaju naći i malo pričati, jer ovo lako je preko tipkovnice, znaš, ti izgubiš, izgubiš i svoje ono neko suzdržavanje i pamet i sve izgubiš na tipkovnici, jer su to ono napisana slova, da. Nikog ne gledaš u oči, jer na primjer niko tebi u oči neće doći i reći ti si debil. Ono, sad ti se s nekim ne slažeš i ko će ti reći ono ti si debil. A preko tipkovnice to svako malo izliječe, ono, i te neke grube riječi i totalno, ne znam, i pozivanja na nasilje i na puno gore stvari, to odmah izbije preko tipkovnice, a to ostaje sve na internetu, znaš, to nije ono, ti uživo kažeš nekom ti si debil, čak i da kažeš, ono, može ti poslije biti bed i kažeš, gle, sorry, stari, ili ono, odmah na licu mjesta te drugi poklope i kažeš šta ti, a ovo ostaje zauvijek, znači ti vidiš neku raspravu ili... koji god se događa i dogodi, to mi je tak depresivno čitat komentare, ono, da, bilo kojeg članka, ono, mene je depra ulovio tih članaka i komentara.
A ti si imao jedan svoj projekt, ili ga imaš još uvijek, gdje si radio ili radiš intervjue sa ekipom koja je otišla iz Hrvatske?
Aha, da, e vidiš, to moram nastaviti.
E, a zašto? Zašto si počeo to raditi? Koji ti je cilj bio to?
Počeo sam raditi baš zato što me... promijenio me život u Kanadi. Ono. Uh-huh. Kad sam vidio kako ljudi drugi žive i vidio sam neke stvari koje puno, puno bolje funkcioniraju vani. Znači, te stvari, ne znam, u Hrvatskoj mi je glupo što postoji ta neka isključivost. Znači, kao komunizam je loš, a mi nismo ni imali komunizam, imali smo socijalizam. I to je loše i sad sve od tamo pokušava izbrisati i maknuti. Nije sve bilo loše. Ono. Bilo je jako dobrih stvari. I sad ne znam zašto se ne mogu zadržati te neke stvari koje su dobre iz tog vremena, ili usvojiti neke stvari koje su sad dobre izvana, u Kanadi, u Njemačkoj, bilo gdje drugdje, usvojiti te stvari i reći, gle, ono, fakat, zašto ne bismo uzeli od svega najbolje i profitirali. Švedska, na primjer, ima najbolju politiku na svijetu što se ekologije tiče. Ja ne znam zašto cijeli svijet ne kopira Švedsku, ono, postoji ti već model, samo kopira i radi to.
Kopira i taj koncept, to je ekologija.
Pa da, na primjer... Oni spaljuju približno 100% svog otpada. Oni uvoze otpad, znači zemlje im plaćaju da odvezu njihov otpad, smeće i onda oni to recikliraju, kure.
Zrazu kod nas je ono, spalionica u Zagrebu već dugo vremena je na papiru.
Da. Da, ma uglavnom da sad ne idemo na tu temu i onda sam počeo pisati to jer sam vidio da je zapravo ljudi koji su se iselili van od tih mojih prijatelja, a jako puno ih se iselilo, sam skužio da zapravo se niko ne namjerava vratiti. Prije dvije godine je otišao moj brat i on je užasno razočaran Hrvatskom do te mjere da mu se gadi Hrvatska.
On mlađi od tebe, stariji od tebe?
On je godinu mlađi.
Mlađi, ima obitelj?
Sad ima curu tamo, da, planiraju osnovati obitelj. Uglavnom on je jako pametan lik. Jako, on je jedan od najinteligentnijih ljudi koje poznajem. I član je Mense. I on u Hrvatskoj nije mogao naći posao. Znači, pokrenuli smo tu firmu i mi se s tom firmom ono, ali baš, znači, mi daješ preko svake svoje mjere koliko bi ti razum rekao da nešto ulažeš za ništa. To jest ni za što. I, znači, ja tu firmu manje više održavam da bi samo plaćao, ne znam, te račune, da ona bude na nuli i da otplatim te kombije koje smo uzeli. Znači, ono, firma mi ništa ne zarađuje praktički, osim što sad, ajde, fakat sad imam dva kombija. Koje ono, ako ću imat benda, ako ću imat bilo šta i privatno ih koristim, ono, i mogu si premjestiti stvari i mogu u friendovima odvesti stvari i sve ono super. Tako da meni nije žao zbog toga, ali on se mučio u toj firmi i ja dok sam studirao sam rekao meni će faks biti prioritet i zato sam bio najbolji student sve te godine. Jer mi je Buraz isto to omogućio radeći u firmi i on je mene zvao samo manje više kad bi imao preklapanja, kad bi imao dupli posao, rekao hoćeš moći ti odvesti ono. Ja sam rekao, može, nema frke. I sad je on otišao u Njemačku i ja manje više vodim firmu. Ali ono, on je ovdje završio građevinski faks, nije baš bio neki uzoran student, ali su svi vidjeli da je toliko pametan i inteligentan, on je AutoCAD rasturao na svom faksu. Radio bi i drugima programe za neku lovu. Baš ga je ubio, a do te mjere da ono, da ne znam, njemu je trebalo 2 sata za nešto što nekome treba bar 2 dana da napravi. I profesor jedan skužio koliko je on pametan i sposoban i koji entuzijazam ima, neke patente još izumio na faksu. I on ga je vodio na razne te konvencije građevinarske. I njegov je diplomski rad bio, kak se to zove uopće? A da, to ti je bila gradnja ove pruge, tramvajske pruge na Savskoj, tamo baš ispred onog velikog nebodera, kod Cibone. on je tu prugu bio obnovio prema svom diplomskom radu. To jest, dok su to radili, on je napisao, to je bio neki revolucionarni novi projekt, neka tehnologija iz Nizozemske. I pisao je tome, a dva profesora su mu pomagala. Profesor je rekao, kao ti ćeš sad to tu na konvenciji predstaviti ljudima. I Bura se nabrijao, pripremio odijelo, nosio tamo i sve. I da bi mu ovaj zadnji dan rekao, kao, e, nećeš ti, ja ću to ipak prezentirati. I on je spomenuo nekoliko puta u tom svom govoru drugim građevinarima iz cijelog svijeta, sebe i tog drugog profesora Luku nije nijednom mog Buraza. Mm-hmm. Onda je Buraz bio razočaran, onako, kaj sad, ono, čovječ, ja sam se najviše potrudio, pisao cijeli diplomski, ovaj me nije ni spomenuo, niti rekao da je riječ o diplomskom radu, ni niš, okej. Okay. I poslije, ovaj, i Buraz, taj profesor mu je stalno govorio, naći ćemo mi tebi posao, ti si pametan, bez problema ćeš ti naći posao, bla, bla, bla. I ništa, nigdje je nikakav posao, Buraz radi tu građevinsku firmu, to jest našu koju smo imali tu firmu za prijevoz u građevini, ga niko nije htio ni pomirisat. Dobio sam insajderske informacije, ne znam, on je izumio patente neke za željeznice i za hrvatske željeznice. Htio se ono zaposliti i predao molbu i rekla mi jedna cura koja je visoko pozicionirana u HŽ-u koju sam upoznao bio, rekla kao pogledaj, ne trebaju ti nama takvi, on će doći tu s entuzijazmom, onda će htjeti nešto raditi, onda ćemo svi mi morati drugi više raditi. Mm-hmm. Njima treba neko ko će se uklopiti ono u taj netalasaj sustava. Ono. Mm-hmm. Samo prihvati što ti se kaže da radiš i radi to, ono, odugovlači, dobivaj lovu i tak ti rade u Hrvatskoj. To mi je ispričao i friend koji se zaposlio u upravi grada Zagreba. Mm-hmm. Znači, stalno mu govore kao nemoj ništa ekstra raditi, samo svima zadaješ ekstra posao, radi što ti se kaže i budi ono poslušan, znači ono, nema tu napretka.
Da.
I onda mu je taj profesor još na kraju rekao je Buraz da mu je to bio zadnji čavao u lijesu Hrvatske. Kad mu je taj profesor rekao, e pa ček, pa tebi je ovaj prorektor koji je bratić od starog što sam spomenuo prije, on ti je član obitelji, pa šta to nisi rekao, pa mogli smo ti mi naći posao već odavno. Buraz kaže, pa kakve to veze ima što mi on obitelj. Joj, ma znaš kak ide to u Hrvatskoj. A taj profesor je sam, čovjek je došao iz Slavonije i sve sam postigao i tog čovjeka su uspjeli pokvariti. Mm-hmm. I Buraz je rekao, ma znaš, jebeš ovo sve, idem ja u Berlin. I evo sad je u Berlinu radi 10 mjeseci i ulovio ga jedan lovac na ove. Znači, zaposlio se, došao prvo u građevinsku firmu gdje nisu tražili radnika. Mm-hmm. I ponudio im svoj životopis i rekao je kao, ljudi, ja sam završio tečaj za ovaj Revit, rasturao sam AutoCAD. Revit je neki kao prototip programa AutoCAD-a. Kao, ja fakat to dobro kužim, ono, želim raditi, ako trebate radnika, i ovi su, ma joj, pa ko si ti, šta ovo, ono, ali Njemci su i oni su rekli, ajde, pa daćemo ti priliku, kao, mm-hmm. budi ovdje, bit ćeš na minimalcu s oma i pol eura, ne možemo ti niš bolje ponuditi, ti, ono, kao, vidi šta možeš, i na kraju mi je riješio probleme koje, ono, mjesecima oni nisu mogli, oni rješavao za par dana, i ovi su rekli, se, ovo je zlatna koka, mm-hmm. I onda su ono, ali Buraz je njima već predlagao da organiziraju tečajeve za taj Revit i svašta, on je, ima hrpu ideja i svega, ovi nisu prihvaćali i Buraz je postao nezadovoljan malo i na tom poslu jer ne ispunjava svoju ambiciju i našao ga je taj jedan lovac na talente i pitao ga, išao ga prvo ispitati koliko je dobar u tom Revitu, onda vide da fakat zna više od njega, pa su to trajali, bio je krugovi razgovora, na kraju ta firma je neka švedska i oni ti rade eksperimentalni program s tim Revitom, imaju cijelu Njemačku i nordijske zemlje i ovaj će imati kao Buraz će biti šef za 150 i nešto inženjera koji će biti ispod njega u tom Revitu i rade eksperimentalne programe virtualne stvarnosti za stvaranje cool. novih građevinskih projekata. I on je rekao kao on to radi znači na Revitu doma u uredu, to jest u uredu i ovi ti svi imaju naočale nekakve, znači dođu na građevinsko zemljište gdje je i svi imaju naočale i oni vide ispred sebe tu građevinu. Aha, statičar može otvarati stupove, vidjeti, sve se odvija u realnom vremenu, nema ono povratka dokumentacije pa će za 3 mjeseca se to popraviti, vratiti nazad. Znači to će revolucionirati, on bit će revolucija.
Da.
Bit će revolucija.
Znači, ipak ono, ne gasiš ambiciju, ono, dovoljno ga daje, puno dalje nego kebi.
Da, i sad ponudili su mu početnu plaću 5000 eura, aha. i još mu se žena ispričavala kao, gledajte, to će odmah rast, sa prvim rezultatima to raste, nemojte niš brinuti. Ima ono, ima svoj ured u tom nekom neboderu, ima teretanu u neboderu, sve živo mu omogućuju, ono, kao, cijene ga i fakat, kuć, čim je došao u Njemačku, ljudi su ga počeli cijeniti. Ovdje u Hrvatskoj su ga svi, ono, otkantavali. Osjećao se kao beskorisna krpa, ono, nikom niš, hodaju tu kao klošar, ja sam ga zvao u kino, on je rekao, nemam za gorivo za doći iz Rakovog potoka do Zagreba, i sad tamo, ono, ubija lik.
A da, dalje taj projekt, znači ti intervjuje sa iseljenicima?
E da, taman sam stao, znači da. Ja sam prestao to pisati jer me uzao ovaj diplomski rad. Aha. Sad gdje jesam i to sve što pišem za faks i čime se bavim. E da sam prestao pisati, to je na kraju postao feljton. Već je izašlo jedna 20-ak nastavaka toga. Svaki ima svoju priču, to se isto može pratiti na stranici Adop magazina.
Dakle, ljudi koji su izašli iz Hrvatske, jeli?
Ljudi koji su izašli iz Hrvatske pričaju o svom iskustvu, svima sam postavio, ja sam mislio da neće biti takav odaziv, ja sam mislio kao napraviti 20 pitanja i onda sve njih iskombinirati pa par odgovora napisati. Na kraju sam poslao istih 20 pitanja svima, misleći ono, majo, neće se njima to ni dati odgovarati, svi su mi poslali ono, ali počeli su pisati rečenice, nije ono tri riječi, nego rečenice. Ja gledam, ljude ove koji su izašli van iz Hrvatske, stvarno žele nešto poručiti Hrvatima. I ono kao, bilo bi mi šteta to sve sad u jedan članak, napisat ću u feljtoni, neka svaki nastavak bude jedna osoba koja je izašla negdje van. I onda sam, znači, odredio sam da će pol teksta svakog biti neki moj uvod u toj zemlji, jer fakat volim povijesti zemljopis, pa ono, nešto i znam, nešto poručim novo, o toj zemlji napišem uvod i onda kao 20 pitanja, istih 20 pitanja, različiti odgovori tih ljudi.
I što si naučio kroz to? Šta su ljudi govarali? Šta su pričali?
Naučio sam da apsolutno nikom od njih nije žao što su otišli iz Hrvatske i nitko od njih ne vidi bolju budućnost Hrvatske. Znači, što to bi je bilo, problem.
Što bi bilo da si naišao na takav respons?
Jedan jedini dečko je patio od nostalgije. On je odselio u Beč. I on je rekao da njega ubija nostalgija, da mu fali prijatelji, da mu fali ono društvo. Da...
Možda zato jer je preblizu.
Možda. On je fakat najbliže. Mislim, nije, zapravo jedan je u Sloveniji. I da, zapravo jedna cura, zapravo dvoje su preselili u Srbiju i pazi, ljudi koji su odselili u Srbiju, njima nije žao i oni kažu da njima bolje u Srbiji, čovječe, koja je ono, koja je čak i nama zaostala zemlja.
Da. A čisto onak, da probam, kako znaš da nisi namjerno, da nisi ciljano išao slati intervju onim ljudima za koje si znao da ćeš dobiti respons kakav želiš dobiti?
E, znam to zato što je Zato što sam htio kao skupiti, mislio sam da će mi se javiti 4-5 ljudi. Ja sam to stavio na status svoj na Fejsu, a kako imam ono hrpu, imam preko 2000 prijatelja na Fejsu. I onda se to odjednom počelo ono dijeliti. Počeli su ljudi, ti moji friendovi, dijeliti i tagirati ljude koji su odselili negdje van. I došli su ti ljudi koje zapravo ne poznajem, ono, uopće ne znam ko su. I oni su rekli, joj, ja bi ti rado odgovorio. Kao. I onda sam ja rekao, gle, ono, bitno mi je samo, nije mi bitno sada ili da pljuš Hrvatsku ili da slaviš nešto, nego ono, sam budi iskren. Napiši šta ti misliš, poslaću svima 20 istih pitanja. I trudio sam se odmah ono, biti pametan, ne biti pristran u pitanjima, znači ne njih upućivati na nešto ono, pozitivno ili negativno. Da. Nego ono, što neutralnije pitanje, i da nema tog tijeka misli da ti vidi, da oni pročitaju tvojim pitanjima što ti zapravo želiš. Jer ja imam neku svoju predodžbu o tome što bi ja rekao, a htio sam da drugi ljudi kažu svoje. A kak sam imao to iskustvo iz Kanade, onda znam što je ono, što je drukčije van i što bi mogao postaviti pitanje da je...
A ona stvar koja mene uvijek muči, onaj psihološki pojam kognitivna disonanca. Znači, kad čovjek napravi neku odluku, neće si reći da se zajeba.
Da.
Nikad si neće priznati. Tako da, to je isto neko pitanje ono, istinitosti ono, odgovora. Koliko smo mi zapravo, koliko zapravo jezik ima veze sa istinitošću emocije koju osjećam. Znaš,
da. Je.
Ne znam, ono,
čisto... Misliš u smislu, ako neko već ode negdje i tamo je već neko dulje vrijeme, neće priznati da...
Da mu je bilo bolje... Recimo, ti si kupio neki proizvod za koji si kasnije skužio da si mogu proći duplo jeftinije, ali si onda, na primjer, rekao da, ali da sam čekao, izgubio bi to i to XYZ.
A moguće, a meni je moguće i da mi svi živimo u kognitivnu disonanciju ovdje u Hrvatskoj.
To je isto.
Da, mislim, jedno i drugo.
To je sasvim realna
drugo,
mogućnost, jer ja dok sam bio u Kanadi, ja sam ono... U to malo što sam bio tamo, sam ja vidio koliko je lakši život mladima, osobito ljudima koji su pametni i koji ono, zanimaju.
A s druge strane, oni to ne percipiraju, jer to
da,
njima
oni to ne percipiraju,
ono, nulta točka.
Znaš koliko ti se mogućnosti otvaraju vani? Evo, Buras sad, na primjer, on je najsretniji čovjek kojeg ja znam. Bio je jedan od najvećih depresivaca u Hrvatskoj.
Ali imao je tu točku na temelju koje ona zna procijeniti koliko je ovo prejebeno.
Evo, meni ti se, na primjer, on je tip ono dosta sličan meni. meni ti se u Hrvatskoj ne sviđa što je svugdje zadimljeno u prostorima. Ja mrzim dim. A ono, a pišem pjesme, imao sam band 10 godina i znači nastupaš po tim zadimljenim prostorima, mene je to ubijalo. I dok je bila ona zabrana pušenja, mene je to bilo genijalno, ja sam obožavao. Tad sam cvao, ono. Nastupali smo u Purgeraju gdje je prvi put bilo bez dima, prodisao sam, ono, mogli smo držati koncert 2.5 sata, inače nakon sat i pol sam mrtav, ono, dišem na škrge. I ovo, a to je u Kanadi, na primjer, svugdje zabranjeno, u Njemačkoj zabranjeno, u Engleskoj zabranjeno. Znači, dođeš ono bilo gdje vani i meni neke te stvari puno bolje odgovaraju. Mnogima u Hrvatskoj svi će reći, oj, to je u kurcu, bez veze, i žalili su se. Zato su ovi vlasnici kafića i uveli ponovno pušenje jer su se ljudi žalili i nisu im htjeli doći. Tako da ovisi opet o karakteru, znaš, to je... Moj brat je sad sretan jer radi, ima tu svoju curu i...
Da, još jedna interesantna stvar. Mislim, koliko je zapravo osoba koja ima takvu neku, ajmo reći, po našim kriterijima, nepravednu polaznu točku, zapravo ima dobru startnu prednost u nekom drugom okviru u kojem se takve kvalitete cijene.
Da.
Znači, ako razmislimo ono koliko on kad uđe u novi sustav i kad... U sustavu onih koji vide, to je nama normalno, odnosno ne doživljavamo koje su prilike, on zapravo ono postaje bog je u tom okviru. Ne nužno zbog svog znanja, na stranu znanja, nego zbog svog drajva, zbog motivacije, zbog ono, jebote, onak, gledajke imam, ovo je onak, raj na zemlji.
Da, e, ali znaš kaj, što se tog tiče, ja mislim da bi ljudi općenito trebali puno putovat i živjeti negdje drugdje u svom životu. Jer mislim da to je stvar koja ne muči samo Hrvate, nego to muči i Irce, na primjer. Puno je Hrvata ocelilo u Irsku i kaže da je hrpa narkomana tamo i depresivnih mladih ljudi koji niš ne rade i niš u životu ne postižu, ono, prolazim život. Ali oni kad bi ocelili negdje drugdje, njima je promjena koja bi ih možda potakla na nešto drugo. Meni je ovaj friend isto koji je preselio u Kanadu, ja sam kod njega bio, kad mi je završio faks u Kanadi, ja sam još bio mjesec dana kod njega u Otavi. Ono, zanimala me Kanada, pa sam je proputovao koliko sam mogao sa svojim financijama. Između ostalog sam bio u Otavi, on je doselio tamo prije 6 godina i on je rekao u tih, znači on je već u prvoj godini postigao više tamo u Kanadi nego što je ovdje u Hrvatskoj u 10 godina. On je osobni trener i tamo su mu se otvorile ogromne mogućnosti i sve i ono. Odmah ti se otvaraju, ako ti imaš volju, ono, i ako si otvoren...
Ali volja je ključna riječ, samo jednu rečenicu ti izgovorio. Jedna rečenica mi je ono ostala urezana, nemam pojma gdje sam ju pročitao. Success skips a generation. Uspjeh preskače generaciju.
Ajde, onda bi mogao imati sreće.
Da, mislim, ima i drugi stvari tome, ono, Millionaire Next Door, znači, čitali smo knjigu, Saša preporučio je bio... o tome, istraživanje, znači znanstveno istraživanje profesora sa New York State University-a, kao, ko su zapravo milijunaši u Americi? I sad, znaš, ono nekako pop kultura ili tako nešto, milijunaši su, ne znam, ono tipa Kennedy-vi, pa ne znam, ono 5 generacija, pa ne znam, Bush-evi, pa ne znam, 6 generacija, pa ne znam, Clinton, svi koji se čuju, naravno, Hilton i tako nešto, ali statistički, tipa, 86% tako nešto milijunaša u Americi, znači SAD, je prva generacija. Ljudi koji su sami stekli taj milijun svojim radom.
Da.
Ali, sljedeća generacija, to je u principu sfera spiska. I sljedeća generacija, znači ono, potpuno to što je znači, njihovi roditelji stekli, u principu zbog toga što su imali tako dobre statne pozicije i što nisu znali raditi, imali ti drive ili tako nešto, spiska taj novac i nula. I kreću opet ako imaju nekakav, ako skupe nekakav draj ili oni iz sljedeće generacije iz nula više.
Da, da, da.
A imali smo gosta koji je pričao o tome, sportaša
Slavka,
koji je u Etiopiji išao tražiti trkače, atletičare.
A joj, čitao sam o njemu članke, da. Pa sad kao skuplja tenisice iz Hrvatske, ono kad dođe, onda skupi cijelu donaciju za te klince.
Da. Ali u sklopu svog trenerskog posla, je li, išao tražiti trkače ono, više manje cijelog svijeta i tako došao je Etiopije, gdje su oni i njegova ekipa napravili u principu natječaj, je li, tražimo trkače, kako su tradicionalno, je li,
za Europu, ključna riječ za...
Ono, Kenici, Etiopljani trče po savani i taj cijeli...
Pogledaj, samo natjecanja, olimpijadu, pa švijet.
Tako i on išao tamo i onda je raspisao natječaj kao, ne znam, traže... muškarce između, ne znam šta, 18 i 24 godine, da im se jave na to mjesto u to vrijeme. A to je bilo nekih, ne znam, 3000 metara nadmorske visine, taj grad u kojem su bili.
Da, dvije nešto, da.
I kao prvo, jel, pričao nam je to možeš i to poslušati kao prva stvar. Osim te dobne skupine, dođe svaša. Dođu mlađi ljudi koji se pretvaraju da su stariji, dođu duplo stariji ljudi koji se pretvaraju da su mlađi, znači da raspašoje totalni. A druga stvar, ekipa, on inače drži hrvatski rekord na duge već pruge.
13 godina.
13 godina.
Aha. Da,
da. Ta ekipa je srušila njegov rekord.
40 njih. 40 njih koji nikad nisu imali trenere.
Da.
Koji su srušili njegov rekord koji je 2005. bio 8. u Europi.
Da, znaš, ono, znači, starte na 3000 ono, metara, zato što su živjeli u tako groznim uvjetima da ono, moraš trčati.
Da. Je? To je ko kad dođeš u kino tražiti ping pong igrača.
Da, je? Tako da ta startna pozicija koja ih je recimo drilala da budu otporniji, da budu...
Da, ali recimo uzmemo Kostelić, ono, daj zamisli da im je netko, da je, ne znam, Kostelić bio bogat, da je imao onak, ne znam, par miliona eura.
A imaš u Hrvatskoj super
primjer. Da li bi uspio zgenerirati takav drive kod svoje djece?
Da, da, kak ja volim tu povijest i zemljopis, to jest to sam zavolio tek na faksu, prije sam uvijek mislio da sam totalni debil za to i da me ne zanima, ali sam imao genijalnog profesora Pokosa na faksu koji tako ti dobro objasni povijest i zemljopis da te zainteresira. I on nam je pričao priču o Brijunima. Znači, lik koji je ono, prvi na Brijune došao, to je bilo ono, leglo malare, zaraze, to je bila močvara, čovječe. I on je to pretvorio, počeo je sadit bilje, počeo je to kultivirati, to je pretvorio u nacionalni park kakav je danas. I znači, taj lik je sve svoje uložio, cijeli život, sve što ima u to, i to je ono raj na zemlji postao. I njegov sin budala to sve prokockao. On je prokockao Brijune. Nakon njega su Brijuni pripali Talijanima i lik se na kraju taj njegov sin ubio na Brijunima, ono, imaš smrt na Brijunima, frajer se s puškom propucao si glavu. Znači, ono, imaš Brijune, čovječe, raj na zemlji, i ti si toliko, imaš bogatstvo, imaš sve, sve ti je tata omogućio, i ti si toliko glup, ono...
Zapravo ne radi se o gluposti. Baš
nije
radi,
glupost,
baš
da.
Radi
nije,
o, ja baš sad... radi o nerazumijevanju zbog...
Da, ja bez veze kažem glup, pozicija, ono, to, da, ja ne mislim, da, ne mislim glup, nego da kažem ono... Da. Jednostavno tako krivo radiš u životu da to
ali kad
ideš
recimo
sve.
Ugodamo u uzroke, kad uđemo ono u detalje, kad uđemo ono neku našu bazu mentalnu, ti kažeš, znači prvo da ti je odgojni okvir revolt, da ti je motivacija i da ti je naša država i uviti tu ono kreacija.
Da.
Jel'a?
Da.
Da. Jer da, ne znam, si rođen u bogatoj obitelji, pitaj Boga da li bi ikad uopće razmišljao o tim stvarima.
Da.
Ono, ne bi imao niti približno slične iskustva, možda bi jednostavno imao uvjerenje ljudi koji nemaju para, jednostavno su ljenčina.
Da, pa je, pa znaš šta, ja dok sam bio u Kanadi, nalazio sam se s nekoliko cura, sva sreća ova je cura koju sam imao ovdje prekinula sa mnom prije tog, pa sam ono, sjeća se slobodno i rekao, ma je, dejta ću ja cure, baš me briga da upoznam malo Kanađanke.
Ti promiskuitetni tremen su.
Da, pa ću je ono.
Ali u 6. mjesecu.
Da. I hodao sam s tom jednom crnkinjom i ona ti meni kaže kao, ja kažem, ona je bila oduševljena sa mnom, ovo, ono, totalno se zapalila, ja gledam, kaj tebe sad toliko oduševljava, ja sam ono iz male zemlje, šta čovječe. Kaže, gle ti, ono, s tobom mogu pričati, ono, s drugim dečkima ne mogu pričati jer, ono, imaju svoje mišljenje o sportu i o autima i to je to. Kaže, ti imaš mišljenje o svemu. Ja kažem, pa dobro, šta, možda je to baš zato što sam iz Hrvatske, pa ono, prisiljen si razmišljati o svemu, ako ono, dobro, imaju krpa ekipa i ovdje koji ne razmišljaju ni o čemu. Ali ono, jednostavno, ono, postaneš zanimljiviji i drugim ljudima i bilo gdje da odeš u svijetu, ako ono, si razmišlja o stvarima, imaš nešto ono za zajedničku komunikaciju. Tako da ovaj, htio sam reći ovo kad sam spomenuo frenda iz Kanade, znači on živi u Kanadi i ostvario je svoj san manje više, dobro sad je kupio kuću i rodila mu se kćer u međuvremenu i sve, ali dok sam ja bio tad kod njega 2015. on je rekao da bi ono celio iz Kanade opet. Ja kažem, kako čoveč, pa jesi sve ostvario što si htio? Pa da, ali kao ne želi se uljuljkati u taj sustav života, znaš, sad je on miran i sad će to on radi do kraja života i to je to, ono,
da,
praktički si umro.
Ali još jedno dobro pitanje, gdje je onda dalje? Ono,
on je rekao da želi u Aziju.
E,
rekao, dobro, to mi je sad izazov, ono, doći u Tajvan, Tajland, negdje, ono, dođeš dolje, čovječe, da, ko zna gdje, u Kambođu možda, šta ja znam. I ti sad ideš početi to sve iz početka, znači, ideš nova zajednica, novi ljudi, novi mentalitet, novi običaj, sve, hrana. Znači, ono, to je jednostavno mogućnost ta koju imamo danas, koju prije nikad nismo imali u toj mjeri kao danas. Nikad nije bilo lakše putovati, lakše doći negdje, i biti prihvaćen. I ti možeš čak i raditi poslove, znači to mi je super. Tu mislim da je zapravo veliki problem hrvatskog školstva i edukativnog sustava, što smo zastarjeli, i nije toliko problem što smo zastarjeli, već tome što smo neprilagodljivi. Jer stvari se toliko mijenjaju iz godine u godinu da poslovi koji su danas najviše plaćeni prije 5 godina nisu ni postojali. Uh-huh. A ovi još uče po sustavu uh-huh. ono koje je 10 ljećima zastarjeli. Uh-huh. I znači tebi trebaju jednostavno nove metode da bi živio u ovom današnjem svijetu i da bi bio uspješan u tome. Znači stvari ono, ne znam, influencer, onda ove, ne znam, što sve, gledao sam jučer, sam čitao priču, imaju ove kao priče o uspješnim ljudima, kao dobre priče, tak nešto. Jedan je čovjek iz Splita pokrenuo nekakav, ja sad to ne znam reći, to je neki IT sektor o kompjutorima, ovo, ono. Znači, frajer je pokrenuo nešto što nije postojalo, i ti isto milijunaši iz Amerike, što kažeš. To su sve manje više ljudi koji pokreću nešto što prije nije postojalo. Ako je neko imao, ne znam, od djeda to, tvornicu konzervi,
da.
To ne, ono, to će propast s nekim vremenom, ili ono, šta ćeš, jednostavno se uhodaš u to i drogiraš se i...
Ali da.
Ali ono, ako izmišljaš nešto novo, a to bi u Hrvatskoj trebalo, na tome bi se trebala po meni bazirati reforma.
Ima još jedna druga stvar, mislim, po meni, nama je, mislim, u Hrvatskoj većini ljudi previše dobro. Mislim, kad ti gledaš, kod nas, u principu, niko nije gladan, iako može od toga kruha ili šta god već dolazi na težak način, jeli? Mislim, ako ništa drugo, mislim, ok, pustimo tu najnižu razinu, ali čak, znaš, kao što druge mediteranske zemlje imaju sličan problem. Imaš sunce, more, i pogotovo ako zemlja shvati da ima turizam ili tako nešto, pa ono, znaš, jednostavno im se ne da više raditi ništa s druge strane.
Da.
A nekako je nestala ta kultura da se nešto novo pokreće. Jel?
Da,
i ljudima u principu taman onoliko dobro da većina, jel, ne svi naravno, ali većina jednostavno nema uopće ideju da bi moglo biti i bolje.
Da.
A to je isto stvar usporedi. Ima jedna dječja pjesmica, kad se meni dijete rodilo, ono, dosta smo YouTube vrtili, znaš, sa tim dječjim pjesmicama, mm-hmm. i pjesmica ti glasi Opposites, we wouldn't know what to think without them.
Ok.
Da.
A?
Pa je. Je, istina. Hrvatima je dobro, ono, ja ne znam, fakat nikog ne znam. Znači, ja kad sam došao u Kanadu, mene iznenadilo, na ulicama Toronta ima puno više beskućnika nego u Hrvatskoj.
Da, ja sam isto bio tamo i da.
I u Parizu, da, i Torontu, svugdje, čovječe, gdje dođeš, ono, veliki gradovi, bogati gradovi, gdje ti možeš, ono, ako imaš volje imalo za išta raditi, ako želiš nešto od sebe napraviti, možeš, imaš mogućnosti. Ali ono, ima hrpu beskućnika. I onda sam pitao jednu curu baš, koja je ležala u Torontu, ono, na podu, i vidiš da je tamo, ono, buksusi napravila, ono, ima i kartonske kutije i taj neki svoj madrac na podu i psa, i ispod nje dolazi topli zrak neki na koji se ona grije, i pitam ja nju, why are you on the streets? Ona mene kaže, drugs, man. Ja kažem, but why drugs? Ona kaže, ono, kao, pa, ništa u životu nije zanimalo, nema volju.
Nije bilo u Hrvatskoj.
Da, ja kažem, gle, čovječe, ne znaš koliko ti je dobro, zapravo koje mogućnosti imaš, ali jednostavno, znaš šta, možda je, ko zna, možda mi sve bez veze palamudimo, možda je to jednostavno u genetskom kodu, ono. Nemam pojma.
A, dobro, ajmo reći ovak, znači, stvari i informacije koje su nama prezentirane, odnosno informacije koje mi, ono, zaprimamo. Recimo, koliko je pravedno, ne znam, raditi humanitarne evente za djecu u Africi, to sam čitao u jednoj knjizi, mislim, baš kod Gledgova. Kad ti u Americi imaš x miliona ljudi kojima doista treba hrana, znači, kome se ti prezentiraš? Da li ti doista rješavaš, jel ti važnije rješavati problem u svom komunitiju ili u nekom drugom komunitiju?
Ma da, i kakav je to rješenje problema? Da. Znači, ta jednokratna pomoć ništa
da,
znači.
Da, jel to ono, osobni marketing ili što je to?
Znači. Da, to je Bono, na primjer. Iako, gledao sam i dokumentarac o YouTube, fakat, taj lik nema lošu namjeru. On je, ono, možeš mu svašta reći, ovo je Bono Vox. Ali želi pomoć, ono, na svoj način, najbolje što zna, ono.
A možda onak se to ide više na brojku, ti sa dolarom ne možeš, ono, američkom beskućniku niš pomoć, a sa dolarom možeš dva, tri obroka u Africi nekom, ono. Pa je opet to neki, ono, pa ja sam dao veći doprinos.
Znaš šta, ja sam mislio da sam shvatio sve to, fakat sam mislio da sam shvatio, onda sam rekao...
Došao si na podcast, šalim se.
Ne, mislio sam, ono, gle, zašto ne bi... Šalju te jednokratne pomoći humanitarne, zašto im ne pokrenu, na primjer, poljoprivredu, ono? Pa šta ne bi to bilo bolje uložiti, pa neka ljudi si sami obrađuju zemlju. je da sam upoznao curu koja je živjela, njezini starci su, kako se ovo kaže, ovi vjerski što idu okolo, pa...
Mormoni i te...
Ma ne,
misionari.
Misionari, tako je. I znači, njezini starci su misionari, ona je provela u Africi puno godina. I ona je rekla, gle, ono, imaš fakat dobrih ljudi u Africi koji su ono skromni, mali i ti njima ponudiš to poljoprivredi. Oni to počnu raditi, ali to toliko, takav je mentalitet. Znači, nama je u Hrvatskoj nije problem ništa drugo, ni politika, nego mentalitet. Politika je samo odraz mentaliteta. Isto tako i njima. Ona je rekla, tu su ljudi toliko sjebani mentalitetno ono, u Africi, da ti dođe ono, nekakva ekipa, bagra njih koji su organizirali svoju mafiju i skupili su klince, ono, ne znam, koji ucijenjuju razne ili će im pobiti obitelj ili su im odrezali ruku ili tako neka sranja. Imaš te ljude koji vladaju samo silom. I oni dođu i razruše im sve te usjeve, sve zato što ne žele da neko uspije tamo, da neko živi od nečeg drugog i opljačkaju im kuću, opljačkaju im sve. Kaže, to je ono, to je gore od bilo čeg što možeš zamisliti. Znači imaš te ljude koji su dobri, koji bi nešto napravili, koji bi se mogli sami prehraniti i cijela bi Afrika tako mogla živjeti samo kad bi imali taj mentalni sklop kao ti ljudi da žele nešto postići i napraviti nešto svojim trudom. A opet imaš hrpu ovih koji zapravo imaju veliku, veliku moć, koji ne žele ništa postići svojim trudom nego silom. To je isto i u Hrvatskoj. Imaš taj mentalitet koji jednostavno koči. I u Hrvatskoj isto kad gledaš onaj video, ne znam, u Dalmatinskoj Zagori će ovi glasovati za HDZ samo zato što glasuju za HDZ i to je tako. I nema drugog.
To je isto
koji
kupovina iPhone-a. Mislim, zapravo govorimo ono, naše odluke su emotivne, da?
Da.
Tako da...
Da.
Ono, mislim, svako naše, svaki naš kruti stav je zapravo rezultat nekog nerazumijevanja.
Ha, da.
Jel'a?
Pa na kraju krajeva, da. Nerazumijevanje nekakvih slika, informacija, predložbe koje imamo interno, koje on nisu
da.
Neki odraz...
A opet, isto, onaj tvoj primjer, znači, u švedski onaj okvir, onaj ekološki model, to funkcionira tamo. Ono, znaš, ono, ne možemo baš...
Ne možeš, da, dobro, ne možeš sve preslikati, ali
možeš...
Znači,
možeš
neko
mindset,
koji je zadužen... Znači...
Ja mislim da se mogu dijelovi mindseta preslikati. Ne, ne sada, nego kroz da. X generacije.
Pa po meni
to bi trebalo. Znači,
po meni bi prva stvar da, da ono, ministar zaštite okoliša prvo prouči detaljno taj švedski model i vide da vidi u čemu su oni, ono, zašto su oni to uspjeli, kako to ide.
Da,
i to sigurno im... treba nešto da, prilagoditi da, ili se mogu uzeti segmenti toga i nešto napraviti.
Je, ali ako uzmemo recimo ono Hrvata ili Bosanca koji ide na Baustelu u Njemačku, on će biti dosta motiviraniji i veći radnik nego tu. Nije li? Zato jer ulazi u novi frame, ulazi u novi sustav.
Da.
E, sustav koji ima svoja pravila. Znači.
A istina, i taj radnik će tamo i sortirati. Znači, kad dođe na gradilište će maknuti plastiku s jedne strane, stiropor s druge, otpad, ono, šutu s treće.
Da, ponašat će se u skladu s onim što vidi da svi drugi rade. A ti sad, ako isti model pokušaš preslikati ovdje, ajmo reći, uzmeš sustav i ti ljude trebaš naviknuti na sustav. Imam jedan primjer iz firme, tvornica jedna, kad uvode neki novi obrazac, znači, zadaju zadatak radnicima koji nisu prije radili, lakše im je sve otpustiti i staviti nove radnike, reći im, to se tak radi, nego stare radnike uvjeravati da zašto je bitno taj jedan task koji im ono, 10 minuta oduzima dodat.
Pa je. Dobro, znaš šta, sve ide od gore. Trebalo bi mijenjati vlast i strukturu, zato što... Evo,
misliš
friend,
da je to...
Ono... Moj friend se zaposlio u građevinskoj firmi i došao im je šef prvi dan. Znači, mi smo studirali građevinu, on je poslije počeo raditi na građevini i dođe ono prvi dan na gradilište i šef i gleda, kaže, svi su bili ti... klinci, recimo, ono, početak 20-ih u kombiju i on dođe na gradilište i kaže kao i šta se prvo radi na gradilištu i ovaj kaže kao da, prvo se pogleda nacrt, ne. Ovaj drugi kaže kao onda prvo što se radi, prvo se treba pogledati naš materijal, ne. Pa svi gledaju klinci, ono, šta treba napraviti, prvo se gleda šta se može uzeti i onda nađe nekakav šaht na podu, stavi ga u kombi, prvo natrpa kombi time što se može uzeti. Znači, to su klinci koji su tek završili faks, koji su došli prvi put na gradilište i tako ih podučavaš. Znači, to je ono, model po kojem se radi. To je kak se radi u Hrvatskoj, to je ona poznata. Tak je to.
Tako se radilo zato što su njega tako naučili.
Tako je,
ide, znači, to se jednostavno... Da. Treba samo imati volju, a za imati volju za nešto promijeniti, ti trebaš znat zašto je to dobro.
Da ima boljeg i zašto je to bolje.
Da. A puno ljudi ne zna. Mislim da je to iz neznanja u Hrvatskoj, što...
Pa svakako iz neznanja, jer nisu imali gdje naučiti i Hrvati, unatoč tome što u zadnje vrijeme ima jako puno turističkih putovanja i sve skupa, ali ipak ono u globalu jako malo broj ljudi putuje.
Jako zapravo. Malo, da.
Mislim, meni se čini da bi bila jedna idealna, što nam niko neće napraviti, ali idealna, idealan potez da se napravi je ono, dat svakom olakšicu od poreza ili neki kurac, nešto tako, 1500 kuna godišnje, ne, 3000 kuna godišnje, putuj negdje, odi na 5 dana.
Da, ali opet moramo biti svjesni toga da se osoba neće ponašati po obrascu, da ne nužno ponašati po obrascu.
Većina neće, nešto. Većina neće. Većina
kako
neće.
Mi znamo da, ne znam, recimo meni je to zanimljivo kod nas na moru, ono, klima je kao ono bitna stvar. Ko kaže da će stranci uopće biti u apartmanu?
Da.
Ko kaže to? Ha? Znači, to je naša pretpostavka što ljudima treba, jer mi volimo ono provoditi vrijeme ovoga u zatvorenom prostoru, makar bili na godišnjem ono ili doma.
A je, da.
Nama je klima vrijednost, ko kaže da je stranci?
Da, ali znaš, statistički, od ljudi koji ode van, da. Pogotovo ako su mlađi, neko će vidjeti da se radi drugačije.
Da, osim ako neće ostati u sklimu naši ljudi ovoga.
A da, je, to je na primjer, ja kad sam došao u Kanadu, baš nisam htio tražiti hrvatske organizacije i hrvatske skupine, ono, nisam se htio družiti s Hrvatima. Na faksu tom, 52.000 studenata, ja nisam, znači nije bilo nikoga ni iz koje ove susjedne zemlje, ni Srbije, ni Bosne, ni Slovenije, ni Hrvatske, znači niko kao prvo nije govorio moj jezik. Kao drugo, ono, svi su ono šareni sa svih strana, rase, miješane rase, sve, svi ljudi sa svih strana. I Kanada je šarena, kao prvo to drugo sveučilište prima ono ljude iz cijeloga svijeta. Mm. I onda ono, kad sam bio tamo, kad je to sve počelo, meni je to bio takav kulturološki šok. Mm. Iako ja jesam otvoreni, putovao sam prije tog već i u Afriku, i u Aziju, i putovao sam, nikad nisam bio na tom sjevernoameričkom kontinentu. I onda kad sam ja to sve vidio, onak, to je meni bilo kao iz filma, ono, toliko egzotično i zanimljivo. A onda opet onak, gledaš, to su i dalje ljudi s kojima možeš pričati. I ono, i možeš se naći puno toga i možeš normalno komunicirati s bilo kojim mladim, samo što imaju ono drukčije poglede na život, oni imaju drukčije iskustvo i onak kao, totalno je drukčije. A sad kad dođeš ono da sam tamo se učlanio u neku hrvatsku ono, organizaciju, počeo se s njima družiti, opet bi bilo kao, ja kako je doma, šta je ovo, šta je ono. Ko kad sam bio u Berlinu, na primjer, i odvedem ovu ekipu Njemaca u hrvatski restoran, ajde idemo u hrvatski restoran da vam ja pokažem. I ovaj frajer koji ima u hrvatski restoran, on skuži da ja znam hrvatski. Pita me otkuda si, ja kažem iz Zagreba. O, jo, pa ja sam u Zagrebu živio, pa gdje si? Ja kažem, na Kvatriću sam tad bio. Jo, pa ti si blizu stadiona, ja navijam za Dinamo. I dođe lik ovako, sjedne kraj mog stolca, kao ovi su naručili svi ćevape. Prijatelju, da ja tebi kruha donesem. Znači, oni ne jedu kruh, a Hrvati jedu kruh. I on meni ide kao Hrvatu, sugerira da ja jedem kruh. Ono, kao, ja kažem, ne, ja hoću tretman koji Njemci, ono, sad sam u Njemačkoj, u Berlinu sam,
da.
Hoću vidjeti kak Njemci žive, čoveče. Kad dođe Njemac u hrvatski restoran, ono, ako želiš kruh ponudi, onda svima, ono, nek svi jedu kruh. Znači, ono, neka osjete hrvatsko iskustvo. I najbolje mi je tak, znači, kad dođeš u neku drugu zemlju, živjeti na način na koji oni žive. Jer tek onda ti moraš izaći svoje zone komfora, ono, jer mi se osjećamo ovdje kao sigurni i mi smo ovdje. Poznaješ sve običaje, poznaješ ljude, poznaješ sve, manje više možeš predvidjeti kako će ići, a kad dođeš negdje drugdje, sad da si sam u Njemačkoj da. Ili sam, ne znam, negdje dalje, da si sam u Pakistanu, čovječe. Ono, moraš se, odjednom si u vatri i moraš se prilagoditi tom društvu.
Da. Koji je najgori savjet koji si dobio u životu?
Najgori?
Najgori.
Vjerojatno, neki od moje mame. Ne mogu se sad ne sjetiti, niš mi ne pada na pamet, osim, evo, možda kao u ljubavi i ratu je sve dopušteno, to je totalna glupost. Nije dopušteno sve. Znači, ne možeš ti u ratu klati civile, niti možeš u ljubavi vrijeđati osobu.
Zanimljivo.
Ok.
Kako uopće izgleda tvoj dan danas?
Danas?
Da.
Evo, probudio sam se, sinhronizirao sam crtiće, došao ovdje, sad poslije ovog putujem u Buzet, tamo imaju predstavu, ja ih vozim i to je to. I onda se vraćam doma, sutra putujem na Bjelolasicu s curom, idemo malo po prirodi zvjerinjat, onda se vratim pa imamo, aha, imam sastanak sa ovima, organiziramo kampusijadu, to je događaj studenata na hrvatskim studijima, neka sportska natjecanja, ali to je genijalno, svake godine bude super za jebanci, jer je to ono skakanje u vreći, povlačenje užeta, uz nogomet, košarku, odbojku i sve to normalno, nošenje jaja u žlici, beer pong, znaš koliko igraju u Kanadi, to su ludi za time.
Kaj je to beer pong?
Beer pong je, imaš ovak set, recimo 9 čaša se izabereš, svaku napuniš pol deci piva. I teniska loptica. Aha. Jedan je s jedne strane stola, drugi s druge strane stola. I s tom teniskom lopticom gađaš čašu. Ako pogodiš teniskom lopticom čašu, on mora to ispit na X. I ko će se, znači, ko će prvi istrijebiti sve čaše od ovog suprotnog. I znaš koliko se brzo napiješ od toga. Znači, to igraš, ekipa gleda u miru od smijeha, super je zabavno. Što si bolji u beer pongu, to si, ono, manje pijan, a ovi drugi...
Da može biti još bolji. Da li imaš neku rutinu u danu?
Nemam baš ništa. Nemam, apsolutno ništa, jer... Stara, na primjer, puši, jako puši. Ja sam cijelo djetinjstvo svoje gledao sve kod stare što loše radi i sam sebi sam analizirao u glavi, ok, to ne želim raditi. Jer većina ljudi, znači, gledaju loše strane svojih roditelja, ako je roditelj alkoholičar, onda oni postanu alkoholičari. Tako da sam vidio da stara jako puno puši, pije kave i nikad nisam probao ni cigarete, kavu ne pijem, travu nikad nisam probao, ništa, nikakvu drogu. Nemam nikakvu rutinu, znači imam ono, rutinu, prat zube, to je sve. I to ujutro se probudim, operem zube jednom dnevno i to je to.
Mislim,
a nikad nisam imao karijes.
Bravo.
možda je stvar u tome da.
A recimo, ne znam, ono, dosta dobro izlaš teretana, tako nešto.
E to se trudim da ići što češće. Imam curu koja je mršava, zapravo je fit, nije mršava. I ovaj, ja sam imao do nedavno 110 kila, sad sam pao na 103. Ali
on je ovdje još na jednu sezonu, Dino.
Da je na sezonu, da odem. Znaš kaj je, poslije te sezone sam se razmišljao, kako sam ja glup, čovječe. Ja sam vratio 2000 eura, iskupio sam još 2000 eura, znači ubio sam se od posla, ali sam izdržao. Inak, zašto to ne napravim jedne godine i jednostavno odem doma s 4000 eura? Ali nemaš ti volje. Ono. Kad nemaš motivaciju da te nešto drži, ja mislim, znači ja nijednom nisam ni kihnuo u tih 2 mjeseca ubijanja od posla. A sad da idem, ja mislim da bi se nakon tjedan dana razbolio, jer mi psiha nije dovoljno jaka.
Je. Što je tvoja motivacija danas?
Danas?
Ovih dana.
Pa ništa, ono, samo dobar osjećaj, ono, sreća, širi dobro oko sebe, šta ja znam. Veselim se toj svadbi, tome cijelo vrijeme stalno razmišljam o tome, pa ono, ne znam, pjesmu tu koju ću snimiti. Radit nešto, ono, pozitivno.
Ili možemo za kraj
da.
Onaj nastup s početka završiti.
Aha. Da, 5 brzina.
Ajde, može, sad sam se zagrio.
To.
Onda, 3. Mentalna brzina, verbalna veština nikada nigdje još pokorena, stvorena, pretvorena, da bude umotvorena, kaj baca konkurenciju u očiju na koljena. Vrijeme za 4. Mentalnu brzinu, rijetko kada viđenu slabo iskorištenu skrivenu u ladici, uglavnom izabranjenu dali kod ljudi da ne vidi zloupotrebu. Pam! Bomba energije, 5. brzina, daleko ispred ruke MC-a, briješ da možeš, prebam god... Isuse Bože. Znači, počelo me pucat ovo krat pivo. Repam i čujem svoje misli kako onak se smiju sam sa soka. Popio si previše piva.
To je prva mentalna brzina.
Znači, razmišljamo 2 stvari istodobno i postanem smiješno. Bomba energije, 5. brzina, daleko ispred ruke MC-a. Briješ da možeš, prema pogoditi kako me nisu uspjeli slomiti. Velika frka bolje odustavljena, mnogi su probali, samo se zbrugali. Kad će ti to? Što će ti porazi 3 mjeseca nabrži? Evo ti dokazi. Počem repati, brzo ne mogu stati, oprosti mi bro. Treba mi zraka, treba mi daha brzina i jezika, ti ću maha, stiže eksplozija, samo zapaljenje, klevi stihovi, samo rištenje. Ne! Trebaš usporenje. Ne mogu predati mikrofon drugim, nisu zaslužili, gdje je veština? Gdje je ta rima? Gdje si ti stih? Ne mogu.
Hvala ti, Bog. Evo se, pive se, čuvi život. Kako ti je bilo?
Super, fakat ono, zanimljivo, zabavno.
Odlično. Ovo je bio Dino Tremens, čovjek koji ima zapravo u svom portfoliju malo stvari koje nije probao.
Da.
Prema našim hrvatskim kriterijima.
Prema hrvatskim kriterijima, definitivno.
Hvala ti, Dino, na gostovanju.
Hvala vama što ste me ugostili, bilo je fakat